Dobré ráno, já si dovolím začít dneska nemotivační větou. Já poslední 14 dní razím větu vzdělávání k trvalé invaliditě, neboť jsem před 14 dny jsem si sednul ke svému konferenčnímu stolku, co mám na kafe, a počítal jsem tam jeden příklad z fyziky. Ten příklad mi vyšel správně, ale pak jsem se takhle postadil, otočil, ruplo mi v zádech a následujících 14 dnů jsem kvůli fyzice, pozor na fyziku, kvůli fyzice jsem 14 dní se nehnul. A dneska teda ještě teda jsem pořád takový jako divně zkroucený, tak doufám, že dožiju odpoledne, kdyby ne, tak si sednu. Nebo lehnu, vidíme, jak to půjde. No. Takže to mě trošku bere úsměv ze rtů, tohleto, ale čekal jsem, že pan profesor Smekal mi řekne, jak se mám radovat i se zmoženýma zádama. Bohužel Láďa je nějaký nemocnej. No. Tak, práce s nemotivovanými klienty a negativní motivace. Když jsem já studoval na vysoké škole, tak leitmotiv všech klinických psychologů bylo: s nemotivovanými klienty nemá cenu pracovat. Nechce se léčit, nazdar. Celku rozumný přístup, jo, člověk by jako kejvnul. No nicméně jsme o čtvrt století dál a najednou se objevuje otázka, prosím vás, jak máme pracovat s nemotivovanými klienty. Kdo je to nemotivovaný klient? Definice nemotivovaného klienta. Klient, kterého není možno motivovat pozitivní motivací. To znamená, on je motivovatelný, ale ne pozitivní motivací. To znamená třeba, cvičte si svoje pochromaná záda, uzdravíte se. Na to já neslyším. Ergo jsem nemotivovaný klient. Bude to dobré pro vaše děti. Zbavíte se závislosti, sebenenávisti, napjatého těla. Překonáte trauma z rozchodu. Stanete se plnohodnotným členem naší rozvinuté socialistické společnosti. Jo? Ať je to praštění nebo ne, tak všechno jsou to pozitivní motivace. Dávají člověku nějaký cíl a říkají mu, je to dobré to dosáhnout. Jakmile ten klient neslyší na tyto motivace, anebo není schopen na ně slyšet, v tom okamžiku máme co dočinění s nemotivovaným klientem. Tohle to je klasická ukázka žáka z 6A konkrétně. A jak vidíte, spí taky na fyzice, jo? Říkám nezdravé. A i u tohohle kluka máme dvě motivace. Pozitivní. Když půjdeš včas spát, nebudeš ve škole malátník. To je lákavá pozitivní motivace. Akorát, jak si dokážete představit, není moc účinná. Jestli okamžitě nezmizíš do postele, tak už ti jednu švihnu a navál jsem ten telefon. To je nehezká, nesportovní, negativní motivace, ale jak to znáte, v 6. třídě asi jediná účinná. No. Já jenom vždycky se nadává, jaký ty učitelé jsou blbci, jo. Ale zcela na rovinu těmhletěm dětem chybí dneska minimálně 2 hodiny spánku. Právě kvůli těm chytrým telefonům a jiným nezdravým blikajícím obrazovkám. A já vždycky říkám, zkuste tohohle kluka natknout pro Pythagorovu větu. Když se vám to podaří, jděte a kritizujte pedagogy. Jo, protože já ho motivovat nechci. Proto nejsem pedagog. Jo? Protože to je, ty děti opravdu od 11. hodiny dál prostě nefungujou. Proč nefungujou? No, protože mastějí hry, jo, celou noc. Takže to jenom, kdyby tomuhle. No. Nemotivovaného klienta občas ne vždy, je možno motivovat negativní motivací, jako tohohle kluka. To ovšem znamená motivovat ho bolestí, strachem a, jak já říkám, rodičovským terorem. Jo? To znamená, jestliže budete bojkotovat snahy o navozování vztahu dítěte s otcem, dáme podnět soudu na změnu výchovného prostředí. To je negativní motivace. Jestliže nebudete docházet do ambulantní léčby alkoholismu, dáme podnět na nedobrovolný pobyt. Jestli nepřiberete, zase si vás tu nechám. Tohle ten problém jsou samozřejmě situace, kdy to je třeba udělat, nebo jinak riskujeme, že ten člověk buď zemře třeba u té anorexie, nebo že o to dítě přijdeme. Jeden z klasických situací, já teďka píšu nějaký materiál na takzvané efektivní zvládání konfliktu. A tam k tomuhle povrchně líbivému nadpisu píšu jednu důležitou větu. Abychom efektivně zvládli konflikt, musíme včas do toho konfliktu vstoupit. Konkrétní příklad je, tady ten expert nám dojede na konec vysoké školy, nebo ji ani nedodělá, možná nikdy ani nezačne, a my ho máme doma. Buď si ho necháme doma a uděláme mama hotel, v tom okamžiku on nám do smrti schníje, to znamená, než my zestárneme, tak on prostě se odnaučí pracovat, nebude dělat nic. Pokud z něho chceme udělat aspoň pokrývače, tak ho musíme po skončení školy vypoklonkovat z baráku. To nepůjde dobrovolně, to pozitivní motivaci nedosáhneme, to je nám jasný. Budeme ho muset tam trošku dokopat, ale za to dokopání získáme kluka, který se musel postavit na vlastní nohy a díky tomu o něj nepřijdeme. To znamená, jdeme do konfliktu, aby nevzniknul problém ještě větší. Jo? To znamená, je třeba si uvědomit, že ano, někdy tu negativní motivaci musíme využít a musí se zejména teda ženy do té negativní motivace, do toho konfliktu opravdu nutit, aby toho kluka vykopali z baráku, neboť když to neudělají, tak buď ten kluk schníje, anebo z toho baráku ho vykopá nepřekonatelná nenávist. Jo, mezi tou matkou nebo těma rodičema a tím dítětem. Takže tohle je tady těm negativním motivacím. Těmhle těm dětem, který tady ještě nám takhle leží na té lavici, tak ano, jedna z nejčastějších příčin, proč ty děti ta škola nebaví a nezdělávají se a jsou prostě stylem mouchy, jste si mě, je špatný životní styl, to znamená málo spějí, moc hrajou počítačové hry a moc koukají na televizi a tak dále. Já to řeknu například u tchána. Můj tchán se vždycky rozčiluje, že moje děti s ním nechtějí chodit na peklo. To je kopec vedle Netolic, kde mám zahrádku. A já mu říkám, Pepo, jestli chceš, aby s tebou děti chodili na peklo, nesmíš je nechat celé ráno čumět na televizi. Když budou čumět na televizi, pak se jim nechce na peklo. Když se od rána od 6 do 9 nuděj a ty potom přijdeš a řekneš jim, pojďte děti, koukneme se na králičky, tak děti půjdou. Jo? Ale musíš je napřed týrat. Jo? Sebereš jim dálkové ovládání od televize, oni trpějí a to trpění je donutí k tomu, aby se šli kouknout na králičky. Jakmile jim dáte prostě ty Scoobyho, nebo na co se to pořád koukají, tak prostě oni nemají ztratit motivaci pro cokoliv jiného. I zde ta motivace jako je opravdu jako vykupovaná. My jsme se tam všim, že to máme jako zborníku Maslowovou hierarchii motivů. No? My frustrujeme nižší potřeby, to znamená, to dítě totálně znudíme a ono nám potom vezme zavděk v celku nezáživným výletem nebo procházkou na peklo. Dokonce i knížka ho začne bavit, jo? Ale v okamžiku, kdy tam leží televize, tak, která jako nějaká jako běží televize, tak děti nečtou, jo? Druhou, kromě tohle životního stylu, který tady teďka zmiňuju, je problém, o kterém se málo mluví. A to z důvodu, že my psychologové prezentujeme naše výsledky vždycky v takovém tom přiblble optimistickém ladění. To znamená, když se dělají výzkumy takzvaného well-being, to znamená životní spokojenosti, tak se řekne, to je skvělé, 86% lidí vykazuje pozitivní ladění. To je krásné číslo, že? 86%. Co těch 14? Jo, kde je těch 14 lidí? 17% populace. A 14% populace se vyznačuje tím, že je chronicky mírně nespokojená. To nejsou deprese v tom klinickém slova smyslu, to nám neprojde přes mezinárodní klasifikaci nemocí, ale spadá to do takzvané kategorie subdeprese nebo dystímie, rozlady. A tyhle ty rozlady nám zachycují asi 7% populace, což když máme třídu o 30 dětech, nám představuje 3-4 děti v té třídě, které nic nebaví. Ale absolutně nejsou motivatelní ničím, než prostě kopancem nebo nějakou negativní motivací. To znamená, když jim řeknete, pojďte na výlet, pojďte, uděláme si, zahrajeme si hru, a co chceš dělat, já nevím. A v tomhletom stavu nejsou jenom přes pubertu, tam jsou celé dětství přes pubertu a potom celou dospělost. Prostě, jak říkám, ty výzkumy toho well-being, to říkají celku jasně, takovýhle dětí nebo takovýhle lidí je kolem 14% populace, když tady s tím je tady těch 7. To znamená, ty čísla jsou dost smutná a my víme, že právě na tyhle ty dystýmie prakticky nefunguje žádná pozitivní motivace. Někdy v pubertě to zachraňuje ego, to znamená ego snažná motivace. Tyhle ty děti, které jsou blbě laděný citově, mají velké ambice a kompenzují právě ty špatné nálady tím, že jsou soupeřiví a že se snaží o sociální prestiž. Ta ego snažná motivace to z části dokáže kompenzovat. Tak, abych dal svým učitelům za pravdu, když říkali, že pracovat s nemotivovanými klienty nemá cenu, tak tady začnu tím, že vypočítám nevýhody negativní motivace. Má to samé nevýhody. Nezvnitřňuje se. To znamená, když toho člověka donutíme, aby si uklidil pokojíček, třeba u dítěte, tak ho nepřesvědčíme o tom, že uklízet pokojíček je správný. O tom se musí přesvědčit sám a za mnohem déle. My mu jenom vnutíme dovednost uklidit si pokojíček. Ale on na to nezvnitří. To se vyznačuje tím, že jakmile tlak vnější tlak pomine, začíná opět sledovat své zájmy. Na to se dělala řada výzkumů v rámci třeba kognitivní disonance, že byly děti, kterým zakázali si hrát s atraktivníma hračkama a jakmile ten zlej, jako pan profesor, odešel, děti se koukli je pryč a šli si hrát s hračkama. Jo, ty, kteří byly zakázaní. Poslouchali jenom, dokud byl zlej pan profesor. A pak tam byl druhý pan profesor u jiné skupiny, který naopak přišel s těma dětičkama. Přivedl je k těm hračkám krásným, řekl, tohle jsou krásné hračky, že jo, děti? ale víte, my si s těmihle hračkami tady nehrajeme, tak my je tady necháme dej a budeme si hrát s tamhle těma hračkama. A tohle ta mírná, laskavá motivace byla efektivnější v tom, že jakmile pan profesor, laskavý pan profesor odešel, tak ty děti si s těma zakázanýma, ale krásnýma hračkama nehrály. Jo? Prostě je tam nechali, protože to zvnitřnili, vzali to za své. No. Další nevýhoda negativní motivace, hlavně při sociální práci, vyžaduje součinnost mnoha úřadů. To znamená, v okamžiku, kdy chcete ukáznit nemotivovaného klienta, tak za váma musí stát, pokud jste sociální pracovnice, vedoucí, tajemník, kraj, po případě magistrát, než kvůli ministerstvo, po případě soudy. Jo? Jakmile za váma, jakmile tam není parta, která umravňuje toho nemotivovaného klienta, tak jste nemotivovanému klienti jenom pro smích. Já zmiňuji ten případ, kdy tam jsem měl chlapíka, který vždycky na předání tam poskakoval s kamerou a řval na tu ženu, proč seš proti střídavý výchově, proč seš proti střídavý výchově. Tomu chlapíkovi jsem říkal, prosím vás, tohleto na předávání nedělejte, musíte tady, prostě to dítě se chová tak, jak se chová normálně návštěva, když se potká s trejda s tetou, jo, prostě dva cizí lidi, tak si spolu popovídají a chovají se, jako kdyby byli na návštěvě nebo na společné procházce. Nesmíte tam vyvolávat žádný konflikt. Tak jsem mu to řekl, dal jsem mu to písemně, za 14 dní znova úplně to samé do písmene. On řekl, jo, já jsem mu dal druhé napomenutí. No. A nemotivovaný klient mě měl na háku, dál poškozoval dítě. Proč? No, protože za mnou nestál. Jo, prostě nikdo nebyl ochotný tady do sporu dát ho k soudu, žádnou zákaziku. Prostě pokud bychom chtěli takhle pracovat, tak my ty lidi umravníme. Ale já bych měl napsat stížnost k soudu a soud mu řekne, pane, vy trpíte poruchami přizpůsobení podle pana Klimeše. Tak my vám dáme 3 měsíce pauzu, aby ty poruchy přizpůsobení odezněly. A pokud za 3 měsíce nebudete dělat takovou erotiku, tak se budete moct se svým synem stýkat. Ale to by musel někdo toho nemotivovaného klienta prásnout přes prsty. Pokud to neuděláme, obětujeme dítě. Jak se tady taky samozřejmě stalo. No, bod číslo 3. V okamžiku, kdy něco takového neuděláte, generujete plejádu stížností, ombudsman, novináři, nadřízení, tajemníci, kraj, no prostě všechno, co vás napadne, a jedou mechanismem kobercového náletu. Znáte techniku kobercového náletu? Prostě ten klient si sedne a napíše 7stránkovou zprávu o tom, jaký jste idioti. Co všechno děláte blbě. On neví, co děláte dobře, co děláte blbě. On tam prostě napíše všechno. Od ponožek až po to, že jste se koukli tamhle na hodiny, no, když jste si s ním povídali. Úplně všechno zkritizuje. Tak a teďka tenhle ten elaborát dostane do ruky vás nadřízený, po případě nějaký právní třeba od ombudsmana. A tento čte stylem, to je v pořádku, to je mimo působnost, neplatí, 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 tady to taky ne, tady to nesmysl, a tady je věta, která by z jistého úhlu pohledu mohla znamenat pochybení úřadu. Tak na tu odpoví. Ten klient, který vůbec nevěděl, co píše, najednou vidí podle pravidla potrefená husa se ozve, na jakou větu úřad zareagoval, tak ji vytáhne a nafoukne. A v okamžiku, kdy mu dáte z části za pravdu, nebo nějaký tajemník, nebo někdo tam dá z části za pravdu, tak v tom okamžiku on žádá okamžitě výměnu sociální pracovnice, podujatost a tak dále a sparalyzuje vám celý oddělení. Jo? To znamená, oni si vymyslí, jako oni neví, na co mají útočit, ale vy jim to řeknete tím, na co zareaguje ten, jo, ten odvolací orgán nebo ten kontrolní orgán. No, tak to je jedna z jejich manipulativních technik, kterou oni používají. Tak, to byly nevýhody. Prosím vás, to jsou velké nevýhody, já to nehodlám vůbec zlehčovat. Jediná výhoda je možnost ochránit dítě. No, je to poslední možnost, jak můžeme ty děti při sociální práci zachránit. Je to poslední způsob, jak zabránit syndromu odcizeného rodiče. Je to jediný způsob, jak zabránit tomu, aby anorektická dívka neumřela na podvýživu, aby se nám depresivní člověk neoběsil a další příklady, které vám tam ukážu za chvilku. A další věc, kterou nám to umožňuje, ta negativní motivace, umožňuje nám zjistit, kdo je žlanil a kdo to myslí s ochranou dítěte vážně. To je jeden z těch hlavních rozdílů. Když si ty rodiče vezmete na pohovor, tak všichni mluví o blahu dítěte. To oni mají nacvičený, jo, brebentění jim jde dobře. Ale v okamžiku, kdy po nich chcete, dítě má trauma z otce, tak já řeknu matce, no dobrá, tak budeme dělat společné procházky. No tak udělám jednu společnou procházku, jo, to je konkrétní příklad, jo, prostě kluk, když ho měli předání na ospodu, tak se tam kluk pozvracel, pokakal, odvezla ho sanitka do motola, jo. Když měli na další předání s otcem, tak se zhroutil, vypadnul, teda lehnul si na refíši, na tramvaji, na zem, máma ho nemohla zvednout a dotlačit ho na to setkání s tátou, jo, taková ale to byla hrůza. Pak jsem to dostal do ruky já, a samozřejmě s velkými obavami, já neříkám opravdu s velkými obavami, jsem tam na to šel na to setkání a pak jsem jako já dělám takový jednoduchý problém. Když má dítě problém být s otcem, tak udělám společnou procházku táta, máma, já a dítě. To většinou funguje dobře, protože to dítě se tam cítí naprosto bezpečný, no akorát, že to je nepříjemný pro ty rodiče. To znamená, ty rodiče, tam dotáhnete buď pozitivní motivací, je to dobré pro vaše dítě, no ale většinu těch problémových klientů na ospodu žádnou pozitivní motivací tam nedostanete. To znamená, musíte používat negativní motivaci. A teďka se ukáže, který rodič je motivovaný zájmem dítěte, ten tam chodí i přesto, že tam bude ten druhej, a ten, který je motivovaný jenom negativně, to znamená, musíte nad ním stát s karabáčem. Jo? No a teďka, jak už jsem se takhle rozpovídal o tom příkladu, tak jsem vzal to, teda tak jsem přišel, oni přišli za mnou a já mám takovou zásadu, že na tom prvním setkání těm klientům to všechno sežeru i s navijákem. To znamená, jaký vám jak Buddha, jo, říkám, no jasně, 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 všechno si to nechám to vysvětlit, včetně časový osy. A když to všechno takhle jako mám odkývaný, tak jim řeknu, dobrá, tak příští schůzku uděláme na Pankráci, vy tam přijdete s dítětem, vy tam přijdete sám a budeme takhle chodit kolem Pankráce do kolečka, jo? No, tak zase všechno odkejvali, napsali, podepsali, schválili, jo, a šlo se to. Za těch týden nebo 14 dnů přijdu na ten Pankrác, tam potom se zjevil táta a máma nikde. Za 4 hodinu přišla máma, samozřejmě bez dítěte a s papírem, je dítě nemocný a nemůže. Prostě 1000 potvrzení od doktora Münchhausenův syndrom by proxy. Jo? Připisuje dítěti ty poruchy, které má ona. No. Tak každopádně tenhle ten papír tam. A já říkal, ne, 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 a kde teďka dítě? Ona říká, je na Vyšehradě, což je takový kus dlouhé cesty z toho Pankráce. Tak já říkám, tak jdeme na Vyšehrad. A to nejde, a vy respektujete tady příkaz toho doktora, a říkám, ne, nerespektuju, jdeme na Vyšehrad. Tak jsem jí tam táhnul, ze začátku protestovala, pak se najednou předsvakla, to je taky známka těch manipulátorů, že předsvakávají jenom z modu na modu, a najednou byla hrozně příjemná, uslužná, všechno fungovalo. No, až jsme, já to tady zkusím najít, teda ten soubor, až jsme dorazili na ten Vyšehrad. A tady já vám to pustím celý, jak to fungovalo. Mámu napřed, mámě, jestli má pro něj převlečení pro šestiletýho kluka. No, protože posledně se podělal, jo, na tom hospodu. Takže já jsem čekal, že taky prostě přivezu to dítě se tam pokaká, počurá a já tam někde na louce uprostřed, jo, Vyšehradu budu mít jako pokakané dítě, jo, a budu volat sanitku, jo, nebo takovýhle. Takže jako v tuhle tu chvíli já už jsem byl pěkně nervózní, co se bude dít, jo. To, co jí tady říkám, je to, co jsme si domluvili na tom ústním sezení před tím týdnem. Na procházce se k sobě chováme jako soused a sousedka, neotvíráme žádné konfliktní témata, bavíme se o počasí, nic konfliktního se nesmí vytahovat. To je věc, na kterou já dohlížím. Jo? Aby prostě se neotevřelo žádné konfliktní téma. Dále jste si všimli, že si tam zpívám. Proč si zpívám? To jsem nervózní jako prase. No. U mě to poznáte, jak si začne Klimeš zpívat, tak má nervy jako špagát. Jo? Vždycky před zkouškama jsem si zpíval. Jo? Tak tady jsem se taky odhalil. Jo? Tak. Jo, ona, abyste rozuměli, co se tady děje, ona mi utíkala asi tak na 5-10 metrů přede mnou. Jo, což by se u návštěvy nedělalo. Tak mi říká, vy půjdete se mnou až k tomu dítěti. Jo, ne, že tam uteče a bude se opečovávat sama. Prostě přijde se strejdou. Všimněte si, jak je musíte opravdu držet takhle, protože tam dělají strašný roky. Jo. Já jsem takhle přišel k otci jako bokem a říkám mu, prosím vás, buďte ticho, držte se stranou. No, ten otec mě poslechl, od té doby ho tam neuslyšíte. Ale tyhle ti otcové, jak nevidí to syna 3 měsíce, tak má plnou tašku dárků a chce se na toho senátora vrhnout, objímat ho, bavit se s ním a být s ním hrozným kamarád. Tak já tady říkám tomu otci, ticho, nemluvte, držte se stranou. Jo? Aby bylo ticho, dokud se mě ten klub nesklidní, tak tam nemůžu dělat žádný navazování vztahu. Tak, prosím vás, tak, tady já už mluvím na 4 směry zároveň. Je tam ta teta s tím klukem a já říkám tetě, pojďte se mnou, aby se udržela kontinuita toho Tomáše, který tam má, čím víc Tomáš tam bude mít svých lidí, tím lépe. Takže chci tu tetu, aby šla se mnou. Ona říká, že nechce. To byl jeden problém. Do toho mi tam natahuje ten kluk, začíná brečet a mám strach, co mi tam udělá ten táta, jestli opravdu bude stíchat nebo nebude. Jo? Takže teda tady se to začíná rozjíždět a já tady dávám jednu ze základních instrukcí tomu dítěti. Já k němu přijdu a říkám mu, hele, ne, že se ztratíš, ty se budeš držet mámy a nikam nepůjdeš, jdeš jenom mámy, ne, že se ztratíš. To je přesně to, co on chce slyšet. Jo, to má být ta sklidňovací instrukce. Vypadá to jako povel, ale je to uklidnění toho dítěte. Jo? Já mu neříkám, nebuď, neměj strach, nikdo ti nebude otahovat. Já to říkám naopak. Nesmíš se mnou odmámit ani na krok. Jo? Toto dítě sklidní víc než, ta, než to konejšení. Tomáši, že chceš, aby šla teta s náma? Jo. Jo? To znamená, Tomáše se ptám na to, o čem vím, že mi to schválí. Jo? Čím se stávám hodným strejdou. Jo? Neustále jsem ten hodný, který bojuje za jeho zájem. Táta půjde na této straně a nebude tě zlobit. Řeším to jako u dětí ve školce. Nevyženu to dítě pryč, ale řeknu, kde má každý ten člověk místo. Jo? Tady dělám něco, co máma nechce slyšet. Mám řešení, vyžeňte tátu pryč. Mí řešení je, dám tátovi místo, kde nebude zlobit. Klukovi to stačí, mámě ne. Jo? Je to jasný. No, teď jsem udělal chybu. Ten se zeptal, můžete ta domů? A on řekne. Tady se to nezvládá, jo? Tady to byl blbý dotaz, ten se si měl nechat pro sebe. To je podle pravidla, kdo se moc ptá, moc se dozví, že jo? No. No. Takže tady to byla chyba, ale oni to vyřešili holky mezi sebou. Teďka se začala dohodovat máma s tou tetou. Teďka už jsem se odřekl. Jakmile to procesí dáte do pohybu, tak se vám to sklidní, protože oni koukají před sebe, něco se tam brbentí stylu Tomáš Tomášek, jo, a takové nesmysly, jak když jsem hrál na piano. To bylo před jedličkárnou. Víte, kde je jedličkárna, jo? Takže jsem hrál v jedličkárně na piano, tak jsem to tam ukazoval. A tak, ale to jsou takový ty témata, které musíte pořád žvanit, jo, o nějakých blbostech, jo, že jste tady chodili, tamhle jste zpívali, tady jste kopli do kamene, pak jste zazvali au, jo, aby to prostě tam nebylo ticho, musíte pořád mluvit, aby to dítě bylo v klidu a se z toho tónu hlasu poznalo, že se vlastně nic zvláštního neděje. Já jsem sice byl nervózní, což jste poznali z toho zpívání, nicméně to dítě ten pocit zřejmě nemělo. To mělo pocit, že jsem naopak ten klidnej, hodnej strýda, který ho drží s maminkou a chrání ho před tím zentátou. No, takže takhle to skončilo tady ten začátek a od teďka začíná hodinová procházka jednak po katedrále na Vyšehradě, kde jsme si prohlíželi ty mrtvoly, co tam jsou, a potom jsme vylezli ven před tu katedrálu a takže půjdeme teda za tou tetou, ne, za tetou už nepůjdeme, říká máma, a šli jsme k ní domů. Změna programu Tomáškovi, to touhle dobou bylo už samozřejmě úplně jedno, jestli to je tak nebo onak. Nicméně, proč to tady říkám? Po té hodinové až dvouhodinové procházce, nebyla hodinová, byla to asi hodinu, s tím klukem jenom hodinu. No a počkejte, kde jsme skončili. Jo, a teďka jsme přišli do toho bytu, skončili jsme na chodbě, matka nás nepustila dovnitř, ale tam už jsme domluvali, jak půjdeme na metro, jak se budeme vracet. A teďka si poslechněte, co udělala s tím klukem hodinu a půl trvající procházka. Slyšeli jste tu větu? Tak vám to pustím ještě jednou. Ten kluk se ptá doslova. Můžu tátovi ukázat auta? To je kluk, který před 14 dny skončil na motole, jako na záchránka ho tam odvezla, jo, s ambulancí. Jako zhroucené dítě, které nemůže vidět tátu, protože to nepřežije. Jo? Jo, všimněte si, asi uprostřed té procházky jsem přišel za tím tátou a říkám mu, už se můžete bavit. A on mi říká, ale vy jste mi to zakázal, abych mluvil. Já říkal, ano, na začátku, ale teďka už můžete. Od teďka můžete. Takže od té doby on mluvil normálně a ten kluk s ním normálně komunikoval. Zapalovali spolu ty svíčky, jo, v tom kostele a tak, jako jo. Takže tady vidíte, že prostě tady už to bylo v pohodě, tady už normálně mluví, není problém, jo. Teďka. Jste to slyšeli jasně, jo? Můžu tátovi ukázat auta? Prosím vás, u malých dětí do 6 let sanace vztahu k rodiči jde buď takhle rychle, anebo bývá problém v tom rodiči. Jo? To znamená, když uděláte klidnou procházku, dítě se rychle sanuje. No, každopádně tady to vidíte názorně. Já chytnu mámu naprosto tvrdým způsobem, tvrdou manipulací, donutím jít za tím klukem, udělat procházku. Realizujeme procházku, to dítě se nám nejenom nezhroutí, ani se nám nepodělalo, všechno to dobře dopadlo a na konci chce tátovi ukázat auto. Když mi rodič říká, můj syn má problém s druhým rodičem, tak já říkám, o, to je blbé, budeme chodit na procházky. Když tyhle ty procházky začnete dělat každý týden dvě, tak já vám garantuju, že za měsíc vám ta matka bude říkat, on hrozně chce jít s tím tátou na procházku, ale já tam fakt nemůžu, mě to nejde, mě to nevychází, já ho připravím, on půjde sám. Ta ženská udělá všechno pro to, aby tam nemusela s tím chlapem být. Ale problém je v tom, co se dělo tady. To tady vidíte, že já, kdybych ten pár dostal do péče, tak u mě si bude ten kluk s tím tátou hrát, za měsíc bude chodit kamkoliv, kdykoliv. Jo? Já to dokážu, do měsíce máte toho kluka navázanýho, bude chodit sám s tátou kamkoliv. Problém je, že od této doby ta matka už nepřišla na žádnou konzultaci se mnou. Ten kluk od té doby ani jednou nebyl předaný. My jsme měli domluvený, že v pondělí mělo být předání toho dítěte. S otcem jsem byl domluvený, že uděláme zase takovou procházku, jako byla tady ta ve čtvrtek nebo v pátek. Všechno bylo domluvené, přišlo pondělí, máma nikde. To znamená, argument, bude to dobré pro vaše dítě, nefunguje. Pozitivní motivace nula. Jediný, co na tuhletu ženu funguje, je negativní motivace. Ještě jednou nepřijdete s dítětem a uděláme změnu výchovního prostředí. Problém je to, co jsem řekl před chvilkou, pokud chcete, aby negativní motivace fungovala, musí spolupracovat všichni, od psychologa přes sociální pracovnice, přes tajemníka, přes magistrát, přes ministerstvo. Tady to skončilo tak, že jsem tu ženu opakovaně asi milionkrát vyzýval, aby se teda dostavila na nějaké setkání se mnou. A když se tak nestalo, tak jsem v lednu na ní podal trestní oznámení. Tady ho mám anonymizované, kde jsem jí žaloval ne v žádném opatrovnickém paragrafu, ale všechno jsem to tlačil na trestní, tím, že já jsem byl pověřeným jako úřadem, teda soudem, podle tohoto rozhodnutí, že jsem měl navázat ten vztah toho kluka k tomu tátovi a dělat tu rodinnou terapii, a já jsem řekl, že ona tohleto nařízení zmařila svým chováním a ergo se dopustila trestného činu maření soudního rozhodnutí. To znamená žádný opatrovnický věk, žádný opatrovnický paragraf, ale maření. A pak jsem tady popisoval tu svou terapii a tady máme druhý trestní zákoník. Paragraf 201 trestního zákona, ohrožování výchovy dítěte. Kdo byť z nedbalosti ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské odpovědnosti, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky. Což já narušení, jako ničení vztahu otce a dítěte, považuji za důležitou povinnost vyplývající z rodičovské odpovědnosti. Takže takhle jsem to tlačil do toho jakoby trestu. Pak jsem tady udělal poměrně velký rozbor toho Münchhausenova syndromu by proxy, neboli syndrom barona Prášila, protože prosím vás, ale tenhle ten tam skoro jistě je, jo, tady ten syndrom. To si nemyslím, že by to bylo jenom účelové blábolení psychologů, to si myslím, že tam skutečně je. Ten, kdo má k synovi nepřekonatelný odpor, teda k otcovi nepřekonatelný odpor, je matka. Ta ho nemůže ani vidět, ta ho nemůže ani vystát a ona tuhle tu svoji vlastnost připisuje a indukuje svému dítěti a říká, můj syn má nepřekonatelný odpor k otci. To znamená, je to baron Prášil, vymýšlí si nesmysl a ten nesmysl připisuje dítěti. To znamená, je to syndrom barona Prášila, to znamená, vymýšlí si nesmysl a v zastoupení, jo, a ten zastupující je ten syn, ten zastupuje matku. Jo? Tomu to bylo dáno, to je ten by proxy, jestli tomu rozumíte. Jo? Baron Prášil vždycky říká, já jsem letěl na dělové kouli, já, a v zastoupení to je on má odpor k otci, on ho nesnáší, on nemůže jít na procházku, on. To znamená, ty poruchy, které má matka, jsou připisovány jako domnělé tomu synovi. Proto to je Münchhausenu, to znamená syndrom barona Prášila, v zastoupení. A ten zastupující je právě za dítě. To je ten proxy. No a tady to prostě rozobírám, co s tím dál. No, jak to běželo dál? Dostala to státní zastupitelství, to v tom začalo něco vyšetřovat, já jsem byl dokonce na nějakém výslechu a od té doby ničevo. Od ledna do teďka, do dneška, co máme září, ten klub už zase toho tátu neviděl. Táta co 14 dnů přijde na OSPOD, kde má být předání dítěte, matka napíše a nic. A tady narážíme na tu největší problém práce s nemotivovanými klienty. Musíme spolupracovat všichni, pak je vycvičíme. Já si s nima poradím, když mě jedá soud. Ale já musím mít někoho, kdo bafne tu mámu a donutí jít se mnou na té procházce. Na té procházce já už si s tím klukem poradím. Ale potřebuju podporu toho soudu, sociálních pracovnic, jo? Všeho. Prostě celého toho systému, který jako jeden muž musí říct paní Novákový, prostě budete tam toho kluka dávat a basta. Když to udělají, já najdu způsob, jak to udělat, aby toto dítě nepoškozovalo. No, tak. To jsme se dostali teďka tady o ten bod dál. Díky, já když jsem dostal tuhletu paní prvně, tak na začátku mě ona přesvědčila, že je v celku v pohodě a že ten problém bude v tom šíleném otci. Tím, že jsem s ní pracoval a dělal tyhle ty procházky, tak mě postupně přesvědčila o pravém opaku. K tomu nepotřebuju soudně znalecký posudek, na to mě stačí jim říkat, budete chodit společně na procházky. Oni tam chodějí a za chvilku ten psychopat, který stojí na špičkách, to vydrží jedno, dvě sezení, pak si kecne a ukáže svou pravou podstatu. Začne se chovat tak, jaký skutečně je, a najednou začne měnit ty taktiky, a jak vám to začne dělat, tak máte lepší diagnostiku, než byste udělali jakýmkoliv vyšetřením v rámci laboratoře nebo nějaké ordinace. Tady si je prostě dáte do řady, necháte udělat 10 procházek a oni vylezou z ulity, i kdyby nechtěli. Nemůžou nevylézt. Nevydrží to tako. No? To je výhoda. Diagnostická, jo? Diagnostikujeme ty tato. Soud přátelský psychopatů. Prosím vás, dohodněte se. Vždyť je to dobré pro vaše dítě. Jo? Teď přece chceme všichni, aby to skončilo a tak dále. Tyhle ty řeči u soudu je pozitivní motivace a jak vidíme z definice, to tady nefunguje. A to nefunguje, prosím vás, asi u takových 5% populace. Tomuhle grafu většinou lidi nechtějí věřit. Tohle to dělali lidi v Bohnicích, nějaký doktoři zkoumali v mezinárodní studii, kolik procent populace trpí nějakou závažnou psychiatrickou poruchou. Alkohol, muži 4%, ženy 3 nebo 2. Drogy 1%, schizofrenie 2, 3, deprese, neurózy. No, to znamená, jsou to poměrně velký číslo. Všimněte si všechno, co tam není. Jsou tam mentálně retardovaní? Nejsou. Kolik jich je? 2%, psychopati 6%. Jo? Obsedantně kompulzivní, ty tam možná jsou v těch neurozách, to tam ještě není, já jsem to tam si to někdy tohleto říkal, no. A tady je třeba si říci, že tuhletu důležitou větu, právníci milujou své právní teorie, nemají rádi lidi. To znamená, že oni mají rádi svoji teorie lidských práv, ale zapomínají, že většina lidí je omezeně způsobila. Tohle větu musí říct psycholog, protože právník nikdy neřekne. Jo? lidi tohle tu větu nechtějí říct právníci, protože ono by to celé to právo zkomplikovalo a oni jsou hrozně rádi, když všichni mají všechny lidský práva, protože to nemusí řešit. Ona to není pravda. Většina lidí postrádá nějaké lidské právo, neboť neovládá své chování v nějakém oboru. Jo, v nějaké oblasti se to neovládá. Jo, prostě ty nejsou schopni to dělat. Jak jsem tady ukazoval, prevalence psychiatrických poruch je čtvrt populace. První, druhý, třetí, je mi líto. Jeden, dva, tři, je mi líto. Jeden, dva, tři, je mi líto. Jo? To je v takovéhle kadence a to jsou ty vážní. Jo? Víme, to si k tomu taky dostaneme, že přes 50% lidí neumí být s měsíčním platem. Jo, výplata jednou za měsíc je luxus. Každý rozumný člověk by z toho udělal závěr, že když ty lidi nevyjdou s měsíčním platem, že je třeba jim vydávat všechny dávky buď denně nebo v týdenním režimu podle toho, co zvládají. Výsledek je co? Že se udělal úřad práce a posílají to na účet jednou za měsíc. Jo? Protože to je administrativně nejjednodušší, ale pokud lidem chceme skutečně pomoci, aby každý den měli na jídlo, musí to dostat na ruku, a to každý den, a ještě jednu věc dodávám, musí to dostat ráno. Ptáte se, proč ráno? Aby za prvé vstali a za druhé, aby dokopali své ratolesti do školky. Protože se dělají vždycky takový ty programy pro sociálně slabší, oni tam přijdou jeden den, druhý den přijdou v 9, třetí den přijdou v 11, ve čtvrtek řeknou, že se jim to nehodilo a pátek se jim nechce vstávat. A jak chceme ty děti vychovávat, jako bylo třeba předškolní výchovou, když oni prostě do té školky jednoduše nepřijdou. To znamená, já vždycky říkám, ano, udělejte automat na 50 koruny a když chcete sociální dávku, tak světe divce, konkrétně vám se vyplácí před mateřskou školkou. No. Přivedete dítě, dáte ho do školky, vyberete si 250 koruny, takový nesmohodný, jo? To by fungovalo, ale to by bylo moc práce, moc sociálního snažení, že jo? Tak prosím, to dáme jednou za měsíc, lichváři to od nich vyberou a oni pěkně prostitujou, ne? Taky si musí nějak vydělávat. No. Stejně tak je pravda, že rodiče po rozchodech přibližně 2 roky se nachází ve stavu, kdy vůbec nejsou schopni své chování ovládat. To říkají sociální pracovnice, že s těmi lidmi dělají furt to samý a nejenom za 2 roky se sklidnějí. Ale prostě 2 roky potřebují na to, aby se stabilizovali po té válce, která tam mezi nima panuje. Lidská práva u anorexie a lidská práva u obezity. Prosím vás, konkrétní příklad z jednoho spodu. Když máte takovouhle holku, která připomíná spíš Dachau než 21. století, tak přijde k doktorce, nebo spíš někdo dokopá doktorce, ona se na ní koukne, na ten její body mass index a řekne, jestli do příští návštěvy nenabereš 5 kg, tak si ti to nechám. A pak to skutečně udělá. Prostě jich bafne, dá se předběžné opatření na soud, soud to podepíše, no a ta holka zůstane v nemocnici na nedobrovolném pobytu, kde to do ní narvou klidně infuzí. Tím doktorům je to jedno. Dělají to správně ty doktoři? My si myslíme, že jo, protože když je to naše dcera, tak bychom ji neradi viděli na prkně a všichni víme, že v psychologii je pár chorob smrtelných. A mezi ty smrtelné choroby patří anorexie, deprese, drogy, jo? Pár věcí je v psychologii skutečně smrtelných, včetně toho alkoholismu. A anorexie do nich patří. To znamená, tuto logiku náš stát přijal a aplikuje ji a žije ji. Jenže, co se týče poruch jídla, i obezita je smrtelná choroba. Na OSPODu máme takovouhle paní s dekubitama, s proleženinama. Je to otázka pár měsíců na nejvýš let, kdy nám ta paní umře. Když se na ní koukneme, kluci jí dělají opatrovníka, protože oni musí běhat a všechno zařizovat. To znamená, ne, že ona se stará o kluky, ale kluci se starají o ní. No a teďka se za ní přijde a zeptáme si, paní, chcete se léčit? Světe div se, jako u anorexie nám řekne, ne. Akorát odpověď není jako u anorexie. Tady je odpověď, no sláva, to jsme chtěli slyšet. Nahodíme lidská práva a necháme tu paní umřít. Proč? Prosím vás, kdo by se s ní tahal? Smrdí, je hnusná, tahat jí musí 6 hasičů v plátných takový plachtě, co mají na záchranářství. Rvou se s ní do schodu, přitáhnou do nemocnice. Prosím vás, my na ní nemáme lůžko. My nemáme lůžku, která unese 300 kg nebo 200 kg. Tak ji odneste do nějaké LDNky, tak ji někam dopravěj. Doktor se jí zeptá, chcete se léčit? Ne. No sláva, to jsem chtěl slyšet. Takže jí proplácí zase za zdravou a šoupnou jí panu zase zpátky, jí odvezou tam, kde je. Výsledek je, že tu ženu de facto nechají umřít, protože ona už nikdy nemá, nenajde v sobě motivaci a sílu na to, aby začala držet dietu. Tohle je naprosto klasický nemotivovaný klient, kterého necháváme umřít jenom díky tomu, že máme lidský práva. Můžeme si říct, je to jí lidský právo, aby se zabila. To ovšem platí tady taky. Jo? Další příklad, zase z jednoho OSPODu. Paní si už tam řadu týdnů nepřebírá poštu, neotvírá pošťačce, když tam přijdou sociální pracovnice, buší, neotevře. Tak se jednou paní sociální pracovnice naštvala, zavolala sanitku a policisti. Ty tam bušili, za čtvrt hodiny vylezla stará, zmatená babka, takhle měla košili a tady odsaď stála nahata. Zjevně dementní, zmatená, oni se jí zeptají, jste v pořádku, paní? Ano. Chcete jet s náma? Ne. Sláva, to jsme chtěli slyšet. Rada, čelem vzad a odešli. Proč? Protože máme lidský práva, že jo? Následkem toho bylo, co, že tam zase za 3 týdny tam paní, ta sociální pracovnice přišla, zase nepřebírá poštu, zase si nic nebere, no a za 6 týdnů byla mrtvá ta paní. Proč? Protože kromě toho, že měla demenci, tak měla ještě sociální fobii. A protože měla tyhle 2 poruchy, které se vůbec nevylučou, že o sociálních poruch je tady v této místnosti, kolik oni říkají, 12% je sociálních fobií, jo? Takže těch je poměrně dost, jo? No tak prostě, když se sejdou 2 blbý choroby do jedné člověka, no tak to potom znamená, že ona radši umře hladem, než aby se zvedla a šla mezi lidi. Nebo si ho řekla o pomoc. No. Proč to všechno bylo? No, protože jsme měli ty lidský práva, že jo? Tohle to jsem zjistil až za léta. Když byl bolševik, tak jsem vždycky bojoval za lidský práva a svobody a tak dále, a ty politický. Jenže potom, když začnu vidět tyhle ty příklady tohohle stylu, tak najednou zjišťuju, že ty lidský práva se využívají právě na pravý opak. Abychom nemuseli těm lidem pomoci, abychom se s tímhle nemuseli tahat ze schodu, aby jsme nemuseli koupit nějaký tlustý, těžký postele. Prostě uděláme všechno proto, abychom se tomuhle vyhnuli a ty lidský práva jsou nejlepší nástroj, jak to udělat. Mezi další nemotivovaný, typický nemotivovaný klienty sociální práce patří dispozofobie. Dispozofobie patří do té kategorie neléčitelných poruch, Všichni, kdo tady sedíte, víte, jak se jmenuje ten pán u vás. Paní Nádvorníková, znáte ho? Jo, znáte, já znám, taky znám, no. Já jsem přišel za paní Kohoutovou a říkám jí, paní Kohoutová, my, až půjdete teďka za neteří na Moravu, tak my vezmeme klukama ten kontejner a všechny ty vaše věci tam vyházíme. Co jste, pane doktore? To by mě zabilo. Prosím vás, když si nastudujete literaturu dysmorfofobii, když to najdete, tak zjistíte, že to je neléčitelné, neovladatelné chování. Nemáme na to žádný jiný léčebný prostředek než bagr. Fakt, doslova to říkám tak, jak to je. Není žádná jiná léčba, než jednou za rok přijet s bagrem, vybagrovat to a jedeme zase novou sbírku. Jo? Paní dáte sedativa, aby to přežila, jo, tu ztrátu těch pokladů, protože se to jmenuje dysmorfofobie, strach z vyhození věci. Tohle to je poklad, ten si schová, jo, prostě všechno se může hodit a ten člověk má opravdu reálný strach o to, že o to přijde. To znamená, léčit se to nedá, na prášky to nereaguje, je to něco mezi obsesí a depresí, jediný, co na to platí, je jednou prostě přijít s tím bagrem, vybagrovat to a říct, paní Koutová, je to v pořádku, vezměte si tady prášek a my přijdeme zase za rok, jo? No, jo? A takhle to dělat pravidelně a úplně. Místo toho se řekne, paní Koutová má lidská práva, pak tam vlezete, ona tam má plnou vanu výkalů, protože jí samozřejmě už nefunguje záchod, neteče voda, takže kaká do vany. A pod oknem má malý ohniště, kde si prostě ohřívá na při otevřeném okně si tam otevírá ohřeje čaj. Proč? Teďka soused, smrdí to tam tak, že nemůžete tam pronajmout. Ten sousední byty jsou prázdní, protože ty se nedají pronajmout, protože tady bydlí nemocná paní. Všichni víme, že je nemocný, jediný, kdo je přesvědčený, že tyto lidi mají všechny lidský práva, jsou právníci. Ty jsou o tom přesvědčený a podle toho se taky chovají, to znamená vás nechají na pospas tomuhle člověku, protože si nemůžete dělat nic. Takže další nemotivovaný klient per excellence. Další případ, který se tady točí dokola, jsou exekuce. Už jsem tady říkal, že více než 50% lidí nevyjde s měsíční výplatou a z těch 50% ještě 1% má víc než 10 exekucí. Tyhle ty lidi běhají po světě a jedou ten svůj život tak, že vždycky bydlí 3 měsíce tady, pak je vyhodí, protože neplatí nájem, přestěhují se jinam, tam bydlí zase 3 měsíce, půl roku, jo, a takhle se stěhujou. A oni takhle odrbají každého člověka, který je tak hodný, že jim nechá bydlet pod vlastní střechou. Soud to ví, stát to ví, všichni mají k tomu přístup, ty státní úředníci, ale žádnému člověku, který je v dobré víře pronajímá svůj byt, to nikdo neřekne. Takže stát prostě vypustí tygra a ten tygr pokouše takhle postupně tohodle o 100 tisíc, tamhle toho o 50, tamhle toho o 200, podle toho, jak je člověk velký blbec, jo, tak se prostě nechá odrbat, okousat. A toho člověka dál necháváme běhat. Ten člověk je fakticky nezpůsobilý zacházet s penězmi. Soud to nikdy neřekne nahlas, protože by to bylo proti lidským právům. Ale my to musíme zaplatit, který máme ty byty. Je to jasné. Protože my máme byt, tak si to musíme zaplatit. S náma stát soucit nemá, s nima soucit má. Jo? Oni jsou jeho občany, my jsme cizí, ty pitomci, kteří platí daně. Takže nemůže existovat veřejný seznam lidí, kteří mají více než 3 exekuce. Nemůže existovat registr pedofilů a lidí, kteří se dopustili závažného trestného činu na dětech. Opět zase z důvodu, že tady máme afolických práv. Přečtěte si tady úryvek z dopisu, obracíme se na vás dotazem jako rodiče 10letého chlapce. 30letý, 5letý vedoucí skautu a tak dále. Tady napíš, tady je ukázka tohodle. Ve skautu se věnuje zvlášť družině 5 až 10letých chlapců, organizuje mimo jiné například pravidelné noční koupání v místním zábavním centru, které je jednou za měsíc určeno pro naturisty. Odtud si chlapci odnáší za vítězství v různých soutěžích hodnotné ceny v řádu 1000 korun. Poprvé, kdy zval našeho syna na tuto akci, se nás jako rodičů telefonicky dotazoval s tím, že je koupání na Adama levnější. My jsme účast syna s odkazem na rizikovost prostředí odmítli a nabídli sponzorování dražšího normálního vstupného do bazénu. Asi po 3 měsících už bez ptání našeho syna v rámci prodloužené výpravy na tuto akci vzal a my jsme to pochopili až podle cen, které si syn domů po půlnoci přivezl. Vedoucího jsme kontaktovali a on se omlouval, že se s časovým odstupem domníval, že proti podobným akcím nic nemáme. Opět jsme ho upozorňovali na nevhodnost návštěv tohoto prostředí s malými dětmi. Prosím vás, já jsem dělal dlouho náhradní rodinnou péči a samozřejmě, kde by jsme asi ty pedofily hledali, že jo? Šváby hledáme u piva, ne? A pedofilové jsou tam, kde jsou děti. To znamená samozřejmě vedoucí dětských domovů, teda ne jako vychovatele v dětských domovů. Ano, tam je to táhne. My jsme dělali náhradní rodinnou péči, konkrétně teda hostitelství, tak se nám každou chvíli zjeví nějaký chlap, který zrovna má zájem o 12-letého nebo 11-letého kluka. Hrozný zájem. Jo? A teďka není síla, která by tohleto nějak kontrolovala nebo zastavila. Není žádný registr, když nám ty lidi něco udělají, přestěhují se do druhého města a vy, když si to mezi sebou řeknete, tak pácháte trestný čin. Jo? Protože my si to nesmíme říkat. My je musíme chránit, aby měli nový začátek. Jo? Nám se stalo na tom oddělení náhradní rodinné péče, že jedno jaro se nám přihlásilo asi 5 chlapů, kteří všichni měli zájem o hostitelství s nějakým klukem. No moje kolegyně byla tak odvážná, že prostě si řekla ne a poslala je všechny na vyšetření Brivcínovi na sexuologii a ten je posílal vždycky jenom s papírkem, je jasnej. Jo? Ale oni si udělali zase kobertovej nálet stylu, to by v tom byl čert, kdyby alespoň jeden z nás neprošel. Ale 5 za sebou, jako v rychlém sledu, jo? A samozřejmě zase stížnosti, jak je kolegyně strašná, která, ne? Jo? Tady je prostě vidět, že tyhle ty ataky jsou naprosto neřiditelné a zase stát má raději tyhle ty lidi, než má rád naše děti. Protože naše děti se tímhle nechránějí, ale tyhle ty lidi mají veškerou ochranu, tak, aby byly zachovány všechny jejich práva. Tak. Co je třeba si uvědomit, je, že v populaci je 5% v celku nezvladatelných psychopatů. Což v praxi znamená, že každá trojková obec, která má ten ospod velký, tak má každá sociální pracovnice tak 5 až 10 naprosto příšerných případů, s kterými si neví rady. To je otázka statistiky, prostě jako schizofrenie je ve 2% případů a rakovina plic zase v nějakém procentu případů, tak prostě i tyhle ty lidi nám zákonitě vznikají a my máme krásné sociální metodiku pro ty zvladatelné klienty, třeba Cochemský model, jo, perfektní věc, jo? Ale pozor, Cochemský model je jenom na zvladatelné klienty. Na nezvladatelné klienty Cochemský model nefunguje. Já, to znamená, jako já jsem s všema deseti prokochem, jo? Udělejte rychlé opatření, soudce se stýká se sociálníma pracovnicema, s psychologem, jde se rychle od začátku, ano. Na 90% lidí vám to bude fungovat, jo? Na 90% rozvádějících, ale 5% je šílené číslo v České republice, jo? Protože že jo, 1% z tisíce už je 10 lidí, z 10 tisíc je to, jo, 100 lidí, a když máte Českou republiku, tak 1% je 1, Olomouc. Kolik má Litomyšl?
10.
Tak si představte, 1% je 10 Litomyšlí vedle sebe. Jo, to znamená, když se řekne 5% psychopatů, no tak to je jedno celý Brno, jo? Nebo něco takovýhle velikosti. Tak. Opatrovnická agenda je opravdu Kocourkov non plus ultra. Když někdo někoho zavraždí, tak stačí, že se prokáže, že ho zavraždil. Nemusí se dokazovat, že má nějakou diagnózu. Ale to samý u kleptománie, že když zloděj něco ukradne, taky jde k sebe, pane doktore, dokažte nám, že je kleptoman, aby byl schopen ukradnout, jo, nějakou věc. Ale v opatrovnické agendě, když matka ublíží dítěti, tak soud chce, než vydá jakýkoliv rozsudek, aby mu psycholog řekl, ta matka je nemocná, má diagnózu. Ale přece žádná taková logika nikdy nikde nebyla. To si vymyslela opatrovnická agenda, nevím, kde to vzala, podle mě to není ani právnický, to nějaký zvykový nesmysl. To znamená, že my, když matka ublíží dítěti, tak my musíme jít a říct, že ona má diagnózu. Všude v právu, všude jinde, kromě opatrovnické agendy, to funguje tak, že když nemáš diagnózu a uděláš něco závažného, tak je to přitěžující okolnost. Jo? No, to znamená, že když je někdo schizofrenik a zavraždí, tak ta diagnoza je polehčující okolnost. V opatrovnickém právu je to právě naopak. V opatrovnickém právu, když máte diagnozu, tak je to přitěžující okolnost. Přičem je to tak skulpující, že vyvinuje toho člověka, ne že mu přidá. To je úplně naopak, uvažují ty opatrovnický soudci. No, proto já vždycky říkám, stačí doložit, že se rodič opakovaně závadově chová. To bohatě stačí. U trestního soudu by to stačilo, všude by to stačilo. Jo, třeba jak jsem tady říkal, jo, maření soudního rozhodnutí. Na to stačí doložit, že se tak stalo. Už nemusí ten člověk dokazovat, že měl nějakou diagnózu. Prostě maří rozhodnutí, ergo flaster. V opatrovnickým ne, tam musíte dokázat, že maří, pak mu musíte přilopit nějaký soudní znalec, musí říct, že má diagnózu, a pak teprve můžete udělat opatření chránící dítě. No? To znamená, to jako má logiku, chlap nám zneužívá dítě, napřed musíte dokázat, že je pedofil, a pak ho můžeme odsoudit. Opatrovnický soudnictví, jo? Tak, tady máte příklad, jak to vypadá v praxi. Táta si vzal děti, ale nechtěl si vzít kočičku a morče, páčeli do zoo a co tam s tím. Večer, když holky spaly, volá mu máma nebo píše mu SMSku, že kočka je na parkovišti u jeho auta. Tak on se jde v papučích a v pyžamu kouknout, jo, co tam má u parkoviště, nebylo tam nic. Ráno maminka říká dětem, volá dětem a říká jim, tak milé děti, táta vám ztratil kočičku a morče. Táta je kočkovrach a morčovrach. Holčičky to neberou tak veselé jako vy, ty to berou opravdu, že umřela blízká bytost a zažijou ten den pohřeb. Maminka je smaží ve vlastní šťávě, aby opravdu pochopili, jaký je ten táta. kriminálník, že jo? No a odpoledne jim napíše, že kočičku našla hodná paní a protože kočička měla známku, tak se poznalo, komu patří a už je doma. Takže děti, těšte se domů, doma na vás čeká kočička a morče, co byste dělali u táty? Tak a teďka, když za to chcete tu ženskou potrestat, tak za prvé musíte dokazovat, že to dělala opakovaně. Za druhé musíte dokázat, že ona je nějaký anetický psychopat. A pak musíte přesvědčit soud, že to je dostatečné na to, aby se změnila výchovné prostředí. Žena nedostane ani napomenutí, ani nic, ani prostě ani čuk. Tohle to je podle českého státního takové uspořádání chování, které je v normě. Bohužel, tohle to je normální, protože na tohle to jsou ani sociální pracovnice, nikdo na to nenapsal ani papír. Já jsem orodoval za to, až dostane aspoň napomenutí. Nic se tam nestalo. Tady to mám genderově vyváženě z druhé strany. Maminko, přijeď, mami, no, kluk do telefonu. Máma skočí do auta, jede jako šílenec, červená, nečervená přes celé město. A přijede tam sedí na sedečce táta se synem, v ruce stopky a 17 minut, to je slušný výkon. Opět žádné napomenutí. Tenhle ten chlap, nakonec se nám teda podařilo tohleto chlapa teda vyautovat nějak, jo? Ale dalo to práci. On měl takové dobré zvyky, že vzal všechny její spodní prádlo, přišel k plotu, vysypal ho přes plot, zvedl telefon a říká jí, máš svršky na chodníku, tak si je vezmi, ať tě nikdo neukradne. A jiné podobné prostě tam předvádělo. Prosím vás, na tyhle ty lidi, jak říká, nestačí kochem. Tyhle ty lidi žádný kochem neusmravní. Tyhle ty lidi musíte umravnit opravdu tvrdým režimem, třeba jak jsem říkal já, ty společné procházky, dát je do latě a má to jednu výhodu, jakmile psychopata dáte do latě, vykašle se vám na dítě. Což je svým způsobem dobrý, protože samozřejmě není podlivem takovýchhle lidí. Tak. Tady já říkám jednu důležitou věc. Lidí s psychiatrickou diagnózou, takovou těch opravdu závažných, je 10%. Odpovídá tomu počet omezení způsobilosti, kterou vydávají soudy? No samozřejmě hrubě to neodpovídá. Jo? To znamená, těch lidí s diagnózou je hodně, ale všichni můžou být po světě. Jo? Od té anorexie až po jako tady tyhle ty lidi, kteří tady ukazují. No. Tak. Teď je třeba ještě říct jednu věc a to dát takový návod. Podle čeho poznáme, jestli to je otázka psychopatologie a jak poznáme, že to je otázka jenom špatného charakteru. To kritérium je jednoduché a je úplně stejné jako u ADHD. Porucha pozornosti, nehyperaktivní syndrom, ADHD, nebo jak se to říká česky, tak tato porucha podle výzkumu v Americe prý je chybně dávaná ve 2/3. To znamená, dvě diagnozy jsou špatně, jedna je na místě. Naprosto se nadužívá a ten mechanismus je vcelku jednoduchý. Když se kouknete, když to dítě je hyperaktivní, tak zjistíte, že ono je celý týden je normální, akorát ve čtvrtek, když mají zemák s paní učitelkou Zemákovou, jo, tak on ausgerechnet má hyperaktivitu. A pak zase zbytek týdne nemá hyperaktivitu. A pak zase přijde čtvrtek a on je hyperaktivní a je zase posílaný na ty vyšetření a zase v pátek už nemá hyperaktivitu. Tak místo toho, aby se řeklo, je to interpersonální konflikt mezi dítětem a pančelkou Zemákovou, tak se řekne, dítě má ADHD. Jo? Tak víte, že to je chybná diagnóza. Protože to dítě, aby mělo zlomenou ruku, tak ji musí mít zlomenou v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, pátek, sobotu, v neděli, ráno, večer, pátek i svátek, že jo. Musí být vždycky se zlomenou rukou, nemůže ji prostě ve čtvrtek zrovna mít nebo ve čtvrtek zrovna nemít, jo. A to samé platí i pro psychopatie. Když je někdo psychopat, tak je psychopat 365 dnů v roce. Nestane se, že by vypadl nějak moc role. To znamená, když máme nějakého chlapa, který je rapl, tak dělá scény před psychologem, před sociální pracovnicí, před soudkyní, před úřadama. Protože kam přijde, tak všude dělá rapla. Jo? Stejně tak demence, je demence vždycky. Tak to je patologie. Pokud ten člověk je normální a psychopatický je jenom ve styku s matkou, tak to není psychopatie, ale je to konflikt s matkou. A to jeho chování je buď účelový a tak dále. To znamená, to je to, co já dělám. Když mám tady kluka, který má nepřekonatelný odpor k tátovi a já s ním udělám procházku a on mu za hodinu a půl ukazuje autíčka, tak já vím, že to není porucha toho kluka, ale tý mámy. Protože ta ten odpor k tomu tátovi má opravdu 365 dnů v roce. Protože u té mámy se přikláním k tomu, že to byl Minhansen by proxy, ale u toho kluka vím, že to je indukovaný. Protože jsem to za půl hodiny nebo za hodinovou procházku byl schopen kompenzovat. Jo? Takže tohle to je prostě ta patologie, ale pozor, já proč to tady říkám? U soudu je třeba vždycky argumentovat. Když s otcem udělám procházku, seká latinu. Když ho nechám mít samotného, tak mi dělá rotiku. Ergo je to otázka psychopatologie a nebo morálky. Je to morálka, protože kdyby byl, jo, tak by byl i se mnou divnej. Ale on přede mnou chodí a pane doktore sem, jo, samý lichotky, jak jsem chytrý, geniální, báječný, že jo. Ale ve skutečnosti, jako přede mnou se stojí na špičkách, ale jakmile zajdu za roh, tak se začne chovat tak, jak by neměl. To je morálka. No, to je prostě úplně stejné, jak já to vždycky říkám, tohle to nepřijde, přijde paní, ne, s chlapem, a ona říká, problém je, že tady Jarda neplní sliby. A říkám, co například. No on třeba řekne, že přijde v 6 a nepřijde. A říkám, paní, to není pravda. Mně, když řekne, přijdu v 9, tak tam v 9, já stojím tam jako v leti. Tak ona mi říká, a proč teda vám přijde v 9 a mně nepřijde? Říkám, musím vám to říct tak, jak to je, na vás sere. Je to tak? To není otázka nemocný. Když mi řekne tak žena, já si ptám, on vám chodí pozdě a chodí i jinde pozdě. Jo, on chodí všude všady. No tak já říkám, no tak si nic neuděláme, ne? Když se ty hodiny spožďujou, tak se spožďujou v pondělí, v pátek Karlovi i Pepíkovi. Ale když se mě nespožďujou a vám se spožďujou, tak je to hodnotová a morální zásada. Ne psychopatologická, že jo? No, je vždycky třeba si to tak jako vědět, jestli to je trvalá vlastnost, všeobecná vlastnost toho člověka, anebo to je jenom situační. Jo? Procent je psychopatologicky a morálně narušená a z toho tady důvodu říkám, za dětmi bezohledně zneužívaný v rozvodových bojích nestojí duševně narušený rodiče, ale bezcharakterní a nemorální rodiče. To jsou rodiče, kteří kdyby chtěli, tak se ovládnou, ale oni řeknou, ale mně se nechce, co by to bylo za život. Mně to není příjemné. To je argument, který ty lidi berou jako opravdu pádný. Jako, oni mi řeknou, ale mně to není příjemné. A co diví se, že já na to neslyším. Ono to není příjemné. To jako, já se vždycky nechápal ty otce od půlročních dítěti. Oni tam přijede, partnerka tam přijede s kočárkem, on tam sedí a říká, víte, pane doktore, já tady s Máňou žádný velký problém nemám. Já si dokážu představit, že bych s ní vydržel do konce života. ale já se ještě na manželství nebo na rodinu necítím a řekněte mi, co by to bylo za život, kdybych se přemáhal. To není patologie, přátelé, to je jenom bezcharakternost. Jo? Ty lidi nemají charakter. Kdyby chtěli, tak to říkají sami. Kdyby chtěl, tak to dokážu. Ale já nechci. To znamená, že my musíme u soudu ne dokazovat, že ty lidi jsou mišugé, my musíme dokazovat, že jsou bezcharakterní. Že lžou a že dělají všelijaký možný jako podvody, že jo. No. To znamená, 5% je strašně velké číslo, na OSPO to připadá 5 a 10 takových neřiditelných případů, které jsou zralé na omezení rodičovské způsobilosti. Tak, to už jsem tady říkal. Další nesmysl, který nám tady soudy předvádějí. Když trafikantka prodá dítěti cigarety, tak žádný doktor vám není schopen říct, že tahle ta cigareta způsobí u toho kluka rakovinu. To se nedá nikdy říct. My jsme schopni jenom doložit, že když tahle ta půlka bude kouřit a tahle ta kouřit nebude, tak tady bude mnohem víc rakovin, plic a tady jich bude míň. To je jediné, co jsou schopni doktoři dokázat. Ale nejsme schopni říct, že tamhle ta cigáro vytvoří tamhle na karcinom tady jako na plicích. Tohle to všichni chápou u doktoriny, to chápou u medicíny. Jak to, že to též nechápou soudci u těch akcí, co se vám tam ukazoval s tou kočičkou? Když se tohle to stane s tou kočkou, to jsme tady ukazovali chvilku veš, jo, tak za náma přijde soudce a řekne nám, pane doktore, dokažte nám, že tady ten čin vážně poškodil dítě. No to se přece nedá dokázat. Já nemůžu dokázat stejně jako ten doktor, že tenhle ten čin zmrzačí ty děti. Ale vím, že když dítě žije v zakouřeném prostředí, že to má následky. Když je vychovávaný takovýmhle prostředím, s takovýmhle postojem ke svým druhému rodiči, tak je to patologické prostředí, které má závažné dopady na ty děti. To se ví. Ale soudy jsou takový diletanti, že po mně chtějí, abych řekl toto, co to způsobilo. A já jim musím říct, to nemůžu dokázat. No tak vidíte, takže matku pustíme jako v pohodě. To je prostě úplně myšlí, jak uvažují ty soudy. To nemá logiku. Jo, další, já se budu dneska už jenom rozčilovat. To zase vymyslel kdo, já nevím, magistrát nebo ministerstvo, přišlo s chytrým tvrzením, v ICD-10 není odcizený rodič, ergo to neexistuje. A tady je zase vidět, jak si pletou zákoníky, kde co není řečeno, co není zakázáno, to je dovoleno. To platí v zákonech. Ale to neplatí pro mezinárodní klasifikaci nemocí. Mezinárodní klasifikace nikdy neaspirovala na to, že bude kompletním seznamem poruch. Vždycky jsou tam kolonky, které říkají, a ještě tady může být něco jiného. To znamená to, že odcizený rodič není v klasifikaci nemocí, tak to není zákonník, aby to tam muselo být. Jestli k tomu takhle přistupuje ministerstvo, po případě tomu takhle přistupují soudy, tak je vidět, že tomu soudy vůbec nerozumí. Tak, to je jeden problém. Druhý problém je, že psychologové znají jen kapitolu F, jo, to znamená kapitolu psychické poruchy, ale ICD-10 má ještě kapitoly A až Z. A když si najdete kapitolu Z63, jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, včetně rodinných okolností, tak si to takhle čtete, problémy ve vztahu k manželovi, problém k rodičům, tchánovi, nepřiměřená rodičovská podpora, chybění člena rodiny, zmizení a bod číslo numero 5, kuk, A je to tady. Vidíte to? To odcizení. Takže by bylo dobrý, kdyby jsme aspoň my, psychologové, znali ICD-10 jiné kapitoly než FKO. To tady říkám, prosím vás, jako, co vám tady říkám. Já jak jdu životem, tak se vždycky průběžně naštvávám. Když se naštvu, tak vyrobím slide, jo? Pochopili jste to, jo? Já jsem takový samonasírací, tak vždycky se naštvu, udělám slide, tak zase se naštvu, udělám další slide, jako jo? No. Tak musíte být na mě hodný. No. Tak. Proč to tady ještě ukazuju dál? Všimněte si, ta kapitola Z63 má ty body .1, .2 a tak dále. A potom vždycky je sedmička a osmička je jiné určené problémy s primární podpůrnou skupinou, to má jiné pěkně popsané, by se řeklo česky. A pak jsou problémy, nějaké problémy spojené s tou primární podpůrnou skupinou nespecifikované. To znamená, že i kdyby tam žádné odcizení nebylo napsáno, tak já jako psycholog, když si vezmu ten pár, který jsem vám ukázal, pěkně ho popíšu, tak ho klasifikuju jako Z63.8, jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, Zumbašpil, ojdypální komplex, odcizený rodič a podobně. To znamená, i kdyby to tam nebylo, tak tamhle mám na to kolonku, kam to můžu strčit. Jo? Tak. Právníci napsali asi 1 000 000 tun různých papírů o tom, co je to zájem dítěte. Tak. Jak já jsem vám ukázal, zájmem dítěte je, aby se realizovala procházka obou rodičů kolem Vyšehradu. No? To znamená, zájem dítěte se definuje jednoduše, operacionálně. Rodiče snesou velmi nepříjemnou přítomnost druhého ex-partnera. Je to zájem dítěte? Je. Rodiče nastaví své chování do sousedského módu, na procházce nevytahují konfliktní otázky, ale baví se na neutrální témata a la počasí. Bod C, ještě horší než první dva. Krom procházky je v zájmu dítěte, aby se rodiče jednou za 14 dní sešli sami nebo s mediátorem a probrali konfliktní otázky výchovy. Neexistuje v České republice jediný rozsudek, který by tohleto nařídil. Když to nenařídíte, kdy to řeší rodiče? No při předání ne. Takhle si předávají tašku a říkají, hele, a jak to uděláme s tou školkou? A teďka před dítětem vznikne řev kvůli školce. Anglická, česká, česká, anglická, ty seš kráva. A už jsme zase jako tam, kde jsme vždycky, že jo. To znamená, já chci od těch rodičů, na předání si předáte tašku a za 14 dní se sejdete tady v kavárně a tady si popovídáte o školce. Před dítětem nepadne o školce ani slovo. Ano, ale to musí někdo nařídit, krimež doporučí, ale je to pozitivní motivace. Klienti nemotivovaní na to neslyšejí. To znamená, musí tam být klacek, někdo je musí fláknout po hřbetu a pak nám budou poslouchat. Jo? Na čem se nedohodnou rodiče, rozhodne jmenovaný opatrovník. K tomu se ještě dostaneme. Rodiče v zájmu dítěte budou poslouchat jmenovaného opatrovníka. K tomu se taky dostaneme. Obžalovaný, povstaňte, jelikož v zákonech této republiky se už nevyzná ani prase, můžete si výši trestu vytočit na kole štěstí. To je opatrovnický soudnictví v praxi. Když jdete třeba kvůli vraždě, tak víte, že dostanete něco mezi kolika, že? 7, 12 nebo 22. Prostě má to nějakou logiku. Opatrovnické soudnictví je naprosto nepředvídatelné a máme si veliký problémy, že prostě ani sociální pracovnice, která tu soudkyni zná, tak není schopná říci, co ona jí ten den ráno předvede, Jo? Protože to je naprostý chaos. Jo? To znamená, že když sociální pracovnice řekne tý paní, soud asi po vás bude chtít to a to, bude od vás očekávat to a to, tak teďka přijdete za soudkyni a řeknete jí, paní soudkyně, tady jsou tyhle ty možnosti v rámci zákona, kam mám směrovat ty své klienty. To je zasahování do nezávislosti soudu. To si rozhodnu sama, do toho vám nic není. Takže to čekáme jako Lora, jo? Co tam vytočí na tom kole štěstí, jo? Abychom věděli, co nám opatrovnický soudce z té klaví svý hlavičky vyklepí. Ale absolutně nikdo neví, co to bude dopředu. Takže prostě sociální práce je nemožná, neboť my nejsme schopni těm lidem říct, jestli mají metat kozelce, anebo dělat kotrmelce. Jo? A jo, oni budou dělat kotrmelce a ona jim řekne soudkyně, že mají metat kozelce. No. Tohle to je to, co se tady rozčiluju, prostě co se týče lidských práv, teda opatrovnického soudnictví, tak ta teorie lidských práv tam prostě nefunguje. To, co fungovalo v oblasti politiky, otrokářství, feudálního systému, tam všude ty lidský práva byly dobrý, to když se hádáme s Čínou, že jo, tak tam to je všechno správně, tam to všechno je v pořádku. Ale v okamžiku, kdy začneme mávat lidskýma právama u dítěte, tak je to tak neurčitá a nepředvídatelná teorie, že se s ní nedají vyvodit konkrétní závěry. No, prostě nefunguje to. A tak v praxi to funguje tak, že lidské právo má ten, kdo víc řve. No, prostě ten, kdo by vydělal problémy. Ukážeme si to za chvilku na ukázce. Tady já mám návod, který já doporučuju. Udělejte žebřík, ve kterém se ty lidi pohybují nahoru, dolů, podle toho, jak sekají latinu. To znamená, bráníte ve styku s druhým rodičem rychle změna výchovního prostředí. Dítě špatně snáší přechody, budete dělat procházky, je mi líto. Máte při předávání nevhodné řeči asistovaný styk. Děláte při asistovaném styku scény, máte zákaz na půl roku nebo na 3 měsíce. A zase zpátky po žebříku, jo? Sekáte latinu, jste hodnej, jste vstřícnej, umožníme vám asistovaný styk. Na asistovaném styku jste přátelský a vlídný k sociálním pracovnicím i k dítěti. Máte vhodné předání, leč nahrávání. A tak dále se to míří nahoru dolů a ten člověk ví úplně přesně, když je na bodu C, tak v následujících 3 měsících se může dostat buď na Dčko, nebo na Bčko, ale nikdy nemůže být A a nikdy nemůže být E. To znamená, ten člověk, když jde k tomu soudu, tak ví předvídatelně, co ho čeká. No, kéž bychom to měli, že jo, v této tý oblasti. Ukazoval jsem vám nahrávku s Tomáškem, slyšeli jste ji. Soudce mě pověřil vedením terapie, pověřil, viděli jste i ten číslo toho dokumentu. Tenhle ten soudce 106 z Prahy 4 mi nenapsal ani jedinou čárku, ani na jeden dotaz, ani na jediný problém. On se se mnou vůbec, ale doslova vůbec nebaví. K čemu mě jmenoval, když se mnou nevyměnil ani jediný e-mail? Řeknu příklad. Bylo tam to jednání, potom sezení a já mu napsal e-mail. Pane soudče, na základě tohohle toho dopisu, co jste mi dal ten přípis, bych si dovolil přijít na tohleto sezení, abych vám poreferoval o tom, jak se ten případ vyvíjí. Hodí se vám to nebo ne? Ticho. Stoče smlčí. Silencia sacra. Jo? No, pak mi sociální pracovnice řekl, on to zrušil. Ale on se nenamáhá, jako pro něj jsem já povl, s kterým se nebaví. On ho jmenuje, ale nebaví se. Stejně zachází se sociálníma pracovnicema, že to víme všichni. No, že si mě přezapájí. No. A tak dále. Nedomlouvají si, co čekají od odborníka, nejasné zakázky, neřídí proces, neplatí faktury, nikdo nemá u mě větší skluz ve fakturách než soud, nechodí na případové konference, nikdy nepracovali s problémovými klienty osobně, neví, co to je, chybí jim jakékoliv psychologické a sociální vzdělání. No? Prostě jsou to starostavovské jako ty stavy, které prostě se chovají jako cechy a kašlou na nás. No. Takže říkám, tady ryba smrdí od hlavy. Když nám ten soud to neudělá pořádek, já jsem bezmocný. Kluk neviděl 3/4 roku tátu a už ho neuvidí, protože 106 nařídil jednání za 3/4 roku. Další Kocourkov opatrovnického soudu je doporučení pro rodiče, lžete legálně soudcům. Není to přitěžující okolnost. Soud to nesmí vzít v potaz. Soud nesmí říct větu, vy jste lhář prolhanej, ergo vám nedáme dítě. To soud nesmí udělat. To znamená, tady je řečeno právně lhaní. Je legální způsob, jak si urvat dítě. To zase můžou mít jenom právníci v opatrovnickém soudnictví. Jako. Jo? Naprostej Kocourkov. Jo? Tak, prosím vás, tady vám představím svou dceru, Žovka, 2 roky. Jo? O té se dostičtete, tlustej kniha, nastavit, udržovat spánkové zvyklosti. Měla by spát 13 až 16 hodin denně. Denně, ne za týden. Jo? Zajistit pohodlné, bezpečné prostředí pro spánek, žádná divoká stimulace 2 hodiny před odchodem od postele, žádná, pokud možno, televize a obrazovky, stabilizovat období nočního spánku, používat plyšáky. Tady máte lidi, kteří to napsali, já jsem si to nevymyslel. Tady máte k tomu graf, kolik by takové dítě mělo spát ve těch 2 letech, jo, tady to vidíte, jo, kolem těch 14 hodin, tady se to ta střední hodnota. Tak, tohle to si mistří soudci. No tohle to, když jsem viděl, tak jsem startoval jak Pershing. Každý lichý víkend od 16 do 18, 2leté dítě. Proto ty děti neposíláme na školy v přírodě, protože to nezvládají psychicky. Tady s nima takhle šoupáme. A každý úterý a ve čtvrtek do, vidíte to, 21.00. To znamená, v 21.00 začne hádka před barákem, kdy to, jako co, kde má čepičku, jaká bude školka a tak dále. Prostě to je to, co já říkám, soudci viděli to dítě z rychlíku. Ale tohle to je možná křivdě té soudkyně. Víte, jak tohle to vzniká? Rodiče se dohodli. Odvolal se nikdo, neodvolal. Opatrovník musí být ticha, prosím vás, hlavně, jak nám to kraj neschodí. To znamená, že když ten, jak to říkám, kdo víc řve, když psychopat řve, soud mu schválí i takovýhle nesmysl pro dítě. Jo, to je daný prostě tím, že, jak to jsem to tady říkal, kdo řve, ten má výhody v tomhle tom systému. Jo? Prostě to je to, co říkám, viděli dítě z rychlíku, tak ho vidíte, jo, modrý a zelený. Tak. Další skvělá erudovanost soudu se projeví na věce, které se žijí furt dokola. Vezmou sociální pracovnici a řeknou, zjistěte nám názor dítěte 4letýho. Jo? Tak to já vám garantuju, že moje dítě má názory naprosto jasný. Jo? Naprosto jasný. Má to jenom drobný háček. Vydrží mu to tak 5 minut v lepším případě. Jo? Tady to vidíte názorně. Ahoj Erlánku, tamhle máte Erlánka, tohle to je Erlán živý a tohle to je kámen, který se jmenuje Erlán. Ten mu dal jméno tomu klukovi. Tak, sousedka. Ahoj Erlánku, Erlánek, já se s tebou nebavím. Máma na něj, a to se nebaví s paní sousedkou. A on říká, ne, jasný názor, děti mají jasný názor. Jo? A sousedka má pro tebe perní. A jde se pro perní, jo? Prosím vás, názor dítěte zjistíte velice snadno. Slyšeli jste Tomáše? Pane doktore, řekněte tátovi, ať jde pryč, já se ho bojím. Za hodinu. Mami, můžu tátovi ukázat auta? Názor dítěte zjistíte snadno. Nejste schopni zaručit to, že mu to vydrží hodinu. To znamená, já nevím, jak to vysvětlit soudům, teď je to přece jasný. Názor dítěte zjistíte podle toho, kdo si s ním hrál 2 hodiny předtím. To znamená, když si budu já hrát s Erlánkem, Erlánek bude můj kůň. V okamžiku, když si s ním hraje máma, tak Erlánek mě nechce. Perfektně to zjistím. Jediné, co se dá zjistit, je, když vznikají dlouhodobé asymetrie. To znamená, když dítě přechází od mámy k tátovi, tak vždycky utíká, skáče tátovi do náruče a máma si už dál nevšímá. A vždycky, když mají od táty k mámě, tak kňourá a naříká, říká, mě se nechce, mě se nechce. Tak pokud to dítě má takhle konzistentní ne mluvu, ale chování, tak nám to vypovídá o tom, že s tou mámou je nějaký problém. Nevím přesně jaký, ale ten problém tam bude. Ale na slove zjistit názor dítěte nejde. Řekněte to, prosím vás, někdo soudcům. Jo? Ať prosím vás vám nedávají úkoly zjistit názor 4letýho dítěte. Jo, prostě musíte ho buď sledovat 30 dní a pak jim řeknete, ano, vypadá to takhle, proto to dítě má asi radši toho tátu, ale nedá se to zjistit prostě dotazem, ty se s paní sousedkou nebavíš? Ne. Názor jasný, nevývratný. Jo, takže prostě tohle to je ale elementární psychologie, ne, to by snad jako měl znát člověk i bez psychologický katedry, že jo. Druhý extrém, to znamená, když to se bavíme 5letý, 6letý kluk, jo, do 6 let. Teďka se budeme bavit od 12 dále. To je druhý extrém. Když se Žid před 2000 lety chtěl provdat svoji dceru, tak ji prostě provdal. Mohl jí provdat v 10, v 6, ve 12, v 17, prostě jí provdal. Ale bylo pravidlo mezi Židy, že když byla mladší než 6 let, tak za ní přišli a řekli, Sára, vezmeš si tady Mošeho. Jo? A bylo vymalováno. Ale když jí bylo víc než 12, tak si jí zeptali, Sára, chceš si vzít tady Mošeho? Už se jí dotazovali. Proč se dotazovali Sáry, jestli si chce vzít Mošeho? No protože Židi udělali s 12letýma holkama stejnou zkušenost, jako s nima udělali bratři Mrštíkové. Jo? V okamžiku, kdy vezmete Marišu a provdáte ji za Vávru proti její vůli, tak ona ho otráví. Už ho otráví fyzicky nebo psychicky, ale má dost sil na to se zatvrdit a udělat tomu chlapovi peklo na zemi. Přesně jak to říká Vávra. Tak jsem si říkal, že tě udělám šťastnou a místo toho na bleskách líháme, na bleskách stáváme. Musí to být? Znáte to, ne? Já si se ostranu Cimrman. No, takže... Jo? Takže prostě ty holky od té puberty dál jsou schopný konzistentně držet názor a nezmění se ani když jim nabídnete perník. Jo? Ani perník tě nezláme, jako, jo? Ten jejich názor. Jo? Takže to znamená, že tohle ten fakt psychologický Židi pochopili před 2000 lety a možná Chamurapi to pochopil už před 4, jo? Ale my jsme to ještě nepochopili. Někde v Brně vzali 12-letou holku a protože měla špatný vztah k tátovi, tak ji strčili do ústavu. Ona tam žila rok a já jsem se tomu případu dostala si, když tam byla nějaký 11. měsíc. Ta holka po 11 měsících stále ještě nechtěla k tátovi a za tu dobu se teda úřadu podařilo, že tu holku odcizil od mámy, ale k tátovi vztah nenavázal. No, proč? No, protože zapomněli, že už pracují s Marišou, že jo? Jo? Prostě urychlili její stárnutí té holky. A tady je třeba zdůraznit, prosím vás, jako můžeme si dělat čáry, kde chceme věkový, ale biologie má přednost, jo? Neporučíme větru, neporučíme dešti a neporučíme pubertě. Puberta si prostě přijde a ta nám tam nakreslí tu hlavní čáru, jo, ve vývoji toho dítěte. A my se bavíme, jestli jsme před pubertou nebo po pubertě. A tohle to nám rozhoduje o tom, jestli naše sociální práce bude úspěšná nebo neúspěšná. Jo? Prostě to odcizení, já jsem teďka si, naučte se nový termín, estrangement, estrangement se to píše anglicky. Angličani používají dva termíny, alienation, když je to odcizení dítěte od malého dítěte od rodiče, a estrangement, když je to odcizení dospělého dítěte od dospělého rodiče samozřejmě. Jo? A ukazuje se, že jsou to neochutně velká čísla. Na jedné konferenci, jako je tato, nějaký můj kolega říkal, že v dospělém věku se nebaví vůbec, ne trošku, ale vůbec se nebaví 30% dospělých mužů se svými biologickými rodiči. Raz, dva, tři, nebaví, raz, dva, tři, nebaví, raz, dva, tři. Takovýhle je to šílený číslo. Jo? To znamená, že jestliže my chceme sanovat vztah 12-leté holky k tátovi, tak musíme počítat s tím, že v dospělosti tenhle ten narušený vztah k vlastnímu otci má právě kolem těch 20 až 30% dívek taky. To znamená, my nemůžeme být lepší, než je obyčejná populace. Já to vždycky říkám, čím začal starý zákon. Napřed se rozhádal Adam s Evou, protože to házeli vinu na sebe, ne? On mě naved, já jsem trhla a tak dále, že jo? On jsi mi jí dál a ona mě svedla. Takže prostě házíme vinu na sebe, to je jeden folklor, který máme furt, a hned potom začíná bratrovražda mezi sourozenci. To znamená, rozhádaný vztahy v rodině je naprostá konstanta lidských vztahů, kam naše oko historicky hledí zpátky. To znamená, že my, když zachraňujeme vztah rodičů a dětí, tak se nám, a podaří se nám zachránit jeden ze dvou, jeden ze tří, tak boucháme šampáňo. Jo, to musíme být šťastní, že se nám to podařilo. A ne ta představa, že napravíme každý vztah dítěte ke každému otci. Prostě normální populaci, i když tam nešahají žádný soudy, žádný sociální pracovnice a žádní psychologové, tak přijdete, co tady sedíte, když je vás tady 100, tak dobrých 20 přijdete o svých děti. Pojďte si koskou, budeme to losovat. No, paní nadvorní, a vy jste dobrá na to losování, vy to rozosvěte. No, nechcete losovat, kdo přijde o dítě? Další dotaz, jak dlouho to trvá, takovýhle odcizení mezi dospělým rodičem a dospělým synem? Pán, který je starší než všichni, co jsme tady, asi kolem 80, 85, těžko říct, před pár lety, asi jsou to dva roky, se mnou povídal a měl na nohou takový ty velký kroksy, jo, takový ty pantofle gumový, opuchlý nohy, sotva stál v ohůlce. Mám pocit, že už jsem ho od té doby moc neviděl, jestli jednou, tak tohleto. A stál takhle o hůlce a řekl, že řekl svým dětem, aby ho dovezli na hrob svého otce. On si tam takhle stoupl na ten hrob a kouká se na místo, kde bude za chvilku taky ležet. Jo? Prostě má to zapad. A teďka si položil zvláštní otázku. On říká, táto, nebo táto, no, asi mu říkal táto, kolik tvých soudců ještě dneska žije? To je zvláštní věta, to řekl on, to jsem neříkal já. Kolik tvých soudců ještě žije? A zjistil, že za to, že opustil nějakým raným věku tu rodinu, ho odsuzuje ještě on, a pak ho odsuzuje jeho bratr, který ho už 15 let osobně neviděl. A tak si v 85 řekl, že už to snad ani nemá cenu. A tak se otec smířil se synem. Tak jak říkám, z této místnosti 20 z nás přijde o dítě. Nevím, jestli to budu já, nebo vy, nebo tamten. A může to trvat takhle dlouho. To znamená, že když děláme sociální práci, a musíme počítat s tím, že to budeme klidně my. Konec konců nechci tady dělat statistiku. Projděte si, kolik lidí z vašeho okolí se nebaví se svým tátou, se svojí mámou. Kolik lidí má s tátou vztah jenom takový, ahoj tati, všechno nejlepší narození nám, tady máš flašku, no a my zase někdy přijedeme. Jo? Na těch odcizených vztahů mezi rodiči a dětmi je prostě hafo a je třeba si říct, že nejsme páni bozy, konec konců ani pánu bohu se to moc nedaří, jo? Prostě 30%, 20% pubertě je odcizený. Tak, tady máme pubertu, aby jsme si to ujasnili. Holky maximální růst. 12 let, proto se ptají Sáry ve 12, kluci ve 14, protože nám začnou trojčit ve 14. Jo, prostě klasická biologie, nedá se s tím dělat nic. Tak, po 14 letech, to znamená po té pubertě, nám vznikají takovýhle dopisy a v sociální práci nám vznikají exody dětí. A ve 14 letech dcera vezme své tři mladší sourozence, uteče do klokánku, prohlásí rodiče za idioty a zabarikáduje se na klokánku, že nikam nepůjde. Prosím vás, děti to dělají takhle vulgárně, dospělí lidi to dělají víc diplomaticky. Jo? Občas. Jak už jsem tady naznačil, základní rodičovskou kompetencí, kterou by měl mít každý rodič, je schopnost domluvit se s druhým rodičem na výchově. Pokud tuhle tu kompetenci nemají ty rodiče, tak jsou fakticky omezeně způsobilí. Jo? Protože rodič musí být schopný se domluvit s druhým rodičem. A tohle tu zkratku, to je moje zkratka, samozřejmě říkám, nemají to právníci nebo soudci. Já vždycky říkám, že jsem zažil teda debatu, která mě nadzvedla. Tohle to je výsledek tohohle, těhle těch mě zase naštvali tyhle ti. Hodinu se mi tam hádali, to člověk neví, že to je možný, jestli má dítě mít botičky číslo 32 nebo 33. Tolik argumentů pro velikost boty jsem v životě neviděl. Jo? A já mám tendenci se stávat nezvaným opatrovníkem, protože když mě po hodinové debatě o botičkách dochází trpělivost, tak mám tendenci bouknout do stolu a říct, bude mít 33 a basta. Jo? Tohle to by měl udělat soud, protože když to neudělá, tak nám paralyzuje ty rodiče na nekonečně dlouho. No, já tady jsem proto, aby se využívaly tyto dva paragrafy nového občanského zákoníku, nevykonává-li rodič svou rodičovskou odpovědnost řádně, to znamená, není-li schopen se domluvit s druhým rodičem, a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho odpovědnost omezí jí výkon a podle následního paragrafu jmenuje dítěti opatrovníka. Ano, pokud nemá diagnózu stylu schizofrenie, jo, nebo spadnul z kokosu, tak ho nikdo mu opatrovníka nestanoví. Prostě slovo opatrovník je pro dnešní soudy nadávka. Radši obětujou ty děti těm hádkám, než aby v tom udělali pořádek. Příklad tohohle blázince. Soudkyně mi volá na konci, co to bylo, července? No, na konci července. Jako týden před školou. A říká, já bych potřebovala rozhodnout, jestli to dítě má chodit do české školky nebo do anglické. Rodiče chtějí, ne, táta chce platit anglickou, aby dítě umělo anglicky, mama říká, že to místě blíže, kde má kamarády. Hádají se jako koně, soudce neví. Já jí říkám, prosím vás, ale já vám to nedám do 1. září. Ona říká, to je jasný, to by bylo později. A já říkám, prosím vás, ale jak tam mám dělat vyšetření, když to dítě bude 3 měsíce chodit do této školky, tak se tam udělá kamarády a pak bude chtít být v té školce, ne? To je logický, ne? Tak jak tam mám dělat vyšetření, když to nemůžu porovnat? Další věc, každá ta školka má státní akreditaci. Na všechny školky jsou vhodné pro děti. Nemůžu říct, že pro bloděté děti jsou lepší anglické školky a pro tmavovlásí jsou lepší české školky. Tam není žádná logika. Prostě ta školka je vhodná pro každé dítě, proto má státní akreditaci. Tak jak na to mám psát posudek? Co to je? Tohle to, no. Tak ona říká, no tak prostě něco napíšete. Já říkám, ne, já to fakt psát nebudu, to je nesmysl. Já říkám, paní soudkyně, to musíte rozhodnout vy. To musíte kouknout na rodiče říct, milí rodičové, vážím si důvěry, které jste do mě vložili. A chcete-li rozhodnout váš spor, tak já vám říkám, dítě půjde do státní školky. Hau, tomu byl jsem. No tak protože k soudu by to za ně ten soud rozhodnul, ne? Tak se musí podvolit rozhodnutí soudu, protože k němu šli. No. Tam máte napsáno, že to napodluje výkřik medvěda grizzlyho. Tak, tady to máte v praxi, jak to vypadalo u indiánů. Potvrzuji a na tom trvám. Tak další věc, která mě v rámci mého samonaštvávání roztočila, byl další extempore se soudem. Když znásilní někoho z vás, milé dámy, tak Čírtková řekne, že po vraždě to je největší zločin na světě. S tím já bych souhlasil. Akorát se podivuju, že když se znásilní dítě, tak to není nejhorší zločin na světě. Ba dokonce to dítě se musí s tím agresorem dál stýkat. No. Podle oběti, podle zákona o oběti nesmí, prosím, nastudujte si to, jo. To znamená, že my máme dneska situace. Matka obviní otce, že znásilnil dítě. Sociální pracovnice by měla zakázat otci styk s dítětem a ona naopak po mně chce, aby dělal asistovaný styk dítěte s otcem. Tuhleto kocourko fakt se je možné jedině v opatrovnickém světě. To je naprostý nesmysl. To znamená, jestliže tam je podezření nebo obvinění, tak tam musí se to vyšetřit tak, že jako promptně. Já pořád opakuju, policie by měla vidět, co to je neodkladný úkon a měla by si to nacvičit na místní nemocnici. To znamená, jakmile si dítě udělá něco takovéhohle s rukou, tak hned přijde takováhle sanitka. Je tam do 15 minut, nejdýl do půl. Ano. Znásilnění dítěte je takovejhle zranění duše. Policajti by tam měli být do 15 minut, nejdéle do půl hodiny. Problém je, že nejsou. V okamžiku, kdy se to neprokáže, tak by se mělo automaticky, co se týče vále, jakmile máme rozvod mezi rodiči a obvinění ze sexuálního zneužití, automaticky bych paušálně dal do metodiky Hospod je povinen dát na matku, pokud to je teda většinou jsou to matky, trestní oznámení na falešné obvinění ze sexuálního zneužití. Tak, aby každý, kdo to dává, prostě věděl, že když se to neprokáže, tak ona to odskáče. Nebo ne, neodskáče, aspoň se to začne řešit. Dneska to je zadarmo, můžete si dát takovýhle falešných obvinění, kolik chcete. Jak už jsem říkal, lhaní je dovolené a povolený prostředek, jak bojovat s druhým rodičem. To nám tenhle stát dovoluje, to znamená, můžeme to využívat. Falešné sexuální obvinění je dovolená a tolerovaná praxe. Proto nám to narůstá, protože to je zadarmo a je to povolené. Tak. Všichni, jo, takhle, že jo, tenhle ten problém vzniklo jako reakce na to, že mě teda soudkyně nutila to, aby dělal terapii s párem. Já jsem říkal, prosím vás, jak tam můžu dělat terapii s párem? Jestliže to dítě bylo skutečně zneužívané, tak já potom dítěti nechci, aby se stýkalo s někým, kdo ho znásilnil. Chtěli byste se vy, dámy, stýkat s někým, kdo vás předevčírem znásilnil? Nechtěli. Bylo by vám to proti kůži. To znamená, já když nevím, jestli to dítě bylo zneužitý a mohlo být, tak já ho nemůžu zbližovat s abuzorem, který ho znásilnil. Když to dítě ale nebylo zneužito, jo, tak teďka začíná takové ty debaty, jo, stylu matka rozjede bolestinskou kampaň a začne čoromoro. Půl roku se nic neděje, dítě se otci odcizí, když se to neprokáže, matka bude chodit a říkat, víte, ono to trvalo rok, než se začalo něco dít, to už se nic neprokáže. A v tomhle má pravdu. Soud si udělá svévolnou diagnozu, uvěří matce a stane se spolupachatelem odcizení rodiče. Jo? Tohle to je ta místnost, kde se to vyšetřuje. Tady, kam se kouknete, tam je nějaká kamera, tady je kamera, tady jsou nějaké vysílačky, jo. Tam prostě, já jsem tam byl párkrát, to je opravdu jako prošpikovaná místnost s poslouchávacími zařízeními. Tady jsou ty panenky, na kterých se to vyšetřuje, jája, pája. Tak. A další věc, která mě nadzvedla u soudu. Měli jsme vraha, který byl, nejenom teda ještě, samozřejmě se dotáhlo bleskem, takže to všichni znali, a byl to alkoholik a se svými přítelkyněmi s dítětem souložil, dítě ho opakovaně vidělo polonahého, těžce opilého, jezdil s dětma v opilém stavu. No prostě ten chlap byl opravdu morálně závadový a ta soudkyně nebyla schopná říci, že to není v pořádku. Tady se prostě jede, všechny životní styly jsou ekvivalentní, všechny jsou dovolený. Když to není zakázaný životní styl, jako třeba, já nevím, zlodějna, tak je to všechno dovolený. A já jsem tady říkal tý soudkyně, do mezí, které toleruje zákon, se vejdou i takové životní styly, které psychologie nikdy nemůže doporučit jako vhodný výchovní vzor. No, což je logický. Ale ta soudkyně v tom opatrovnickém právu je tlačená do nějakého zvráceného uvažování stylu máme tady liberalismus, všechno, co není zakázáno, je dovoleno, proto můžeme dělat s dětma, co chtějí. Já jsem znal dítě od jedné prostitutky a tohleto dítě si místo krtečka pouštělo pornokazety. Protože jak chodili ty klienti, tak tam nechávali ty pornokazety. No a zatímco máma si vydělávala na živobytí, tak dítě si tam vždycky zasunulo nějaký sadomaso a dívalo se na to. Jako jo. Ano, je to zakázané. Další nesmysl, který mě vždycky nazvedne, je sanace biologické rodiny. To, co tady vidíte, je domácnost, kde žije dítě, matka a 8 psů. Tohle to byla reakce matky po té, co se s ní rozešel partner. Oni jako chlapi mají tu dispozofobii, to jste viděli, že kopice odpadu na dvorku, tak ženy mají tendenci sbírat zvířata. No? Znamená, chlapi sbírají noviny, ženy, psy, kočky a tak dále. To byl případ tady té paní, ta si nazbírala 8 psíků a k tomu měla dítě a do tomu měla depresi, protože neměla na nic sílu, tak to začala řešit, takže ty psy přestala řešit a psy, protože neradí kálej na jednu hromadu, není to čert, že jo? Čert vždycky kálí na jednu hromadu, psi ne, tak začaly ty bobky dělat takhle, jak vidíte, na každou dlaždičku jeden bobek. Po celém bytě úplně všude, zničená podlaha, zničený obývák, prostě kam jste přišli, všude to takhle vypadalo. Paradoxně, jak to hrozně vypadá, tak to mělo dobrou prognózu. To znamená, to mámu vzali ty děti, to dítě jí dali do nějakého plokánku, matku vystěhovali z toho bytu, psi odvezli do útulku. Máma hned poměrně rychle začala toho kluka navštěvovat v tom plokánku, no za půl roku je začali do zdravého domu. No, šlo to, sanace šla rychle, no. Do půl roku bylo vyřešeno. A to je to, co já vždycky říkám. Když děláme sanaci rodiny, tak buď na ní máme, nebo na ní nemáme. Když na ní máme, zlepšení se projeví do pár měsíců. To znamená, když řeknu rok, tak je to hrozně moc. A když řeknu dva, tak je to úplně nejhořejší limit. Žádná sanace, která trvá díl než rok, z takhle závadného prostředí nemá smysl. Jo? Prostě ty lidi jsou takový, tak už se nezměnějí. Stabilita lidské osobnosti je poměrně velká, takže prostě nemůžeme si s těma lidma dělat, co chtějí, co chceme. To znamená, sanace je daná dvěma limitama. Limitama toho klienta a limitama mýma. No, to není jenom tím, že ten klient je špatný, ale já jsem třeba blbec. No, já můžu jenom říct, Klimeš se snažil a nedaří se mu. Je chyba v klientovi nebo v Klimešovi? No možná v Klimešovi, no tak to usrčí kolega, další kolega, prostě se to vyzkouší. Když si na to neporadí 4 organizace, tak se musí říct, sanace tohoto člověka je nad naše schopnosti. Možná za 4 století budeme mít sanaci těch párů, ale momentálně toho času ji nemáme. To, co se děje tady, je sanace za každou cenu, v každém případě, a výsledek je to, že vezmeme ty děti a strkáme je prostě takovýmhle případem. Jo? Tady, stejně jako u těch předcházejícího případu s těma psama, tohle to je foto z internetu, jo? To je jenom prostě lustrační foto, tohle to není foto žádný reální, tam to předtím bylo, jo? Ten byt, to je to jsou zešetření, jo? Ale tohle to je z internetu. A každopádně, jak máte tady tu holku s gangrénou, tak opět platí zásada, zkusím jí sanovat jeden rok, pokud za rok bude čistá, můžeme uvažovat o jakých takových stycích s dítětem, samozřejmě asistovaný. A teprve, když se jaká latinu delší dobu, tak dejme tomu, může se tam něco vymýšlet. Ale tady musím mít záruky, že ta holka mi nezrelapsuje za další měsíc. Jo, prostě to, že nám víte, jak oni chodí na ty testy moči, že jo? Namočím tam kamarád, jo, a oni tam chodí zmočit, to jsem viděl už v polikách, jo. Prostě to musí být ty testy, že prostě po dohledu se vyčurá do zkumavky, jo, tak pak to ne. No, takže tohle to je prostě problém, když se nezlepší do roka, odebrat dítě a žádný experimenty. Je to experiment na dětech. To znamená prostě, jestliže mám rozhodnout, jestli má trpět maminka, anebo jestli má trpět děťátko, no tak ať trpí maminka. Je to krutý, ale pořád je to lepší pro to dítě. Tak, blížíme se ke konci. Tácitus, všimněte si, že žil rok těsně před zničením Jeruzaléma, to znamená také v době, kdy už se římská říše začíná hroutit. A Tácitus si stěžuje, že v nejskaženějším světě je nejvíce zákonů. Prosím vás, tohle to není povzdech Škarohlída. Každý, kdo studoval konce civilizací, říká, že těsně před zhroucením nějakého systému se proliferují zákony. Bylo to jak v tom Římě starověkým, tak to je teďka a tak to bylo třeba před francouzskou revolucí. Před francouzskou revolucí existovalo tolik zákonů, že se to nedá spočítat. To znamená, než se civilizace zhroutí, tak vždycky tomu přechází bobtnání zákonníků, což dneska právě probíhá. A v praxi se samozřejmě zákony nedodržují. To je to, co jsem vám tady ukazoval, a mnohé jiné. Třeba bránění ve styku s rodičem je důvod pro přezkum výchovného prostředí. Že jo? Napsaný to máme, ale nikdo to nepoužil nikdy v životě. Jo? To znamená, v zákonu máme tuny a tuny zákonů máme, ale nedodržuje se nic. Jo? Tady se objevuje jev babylonské věže, kde sice všichni mluví česky, ale jeden druhému nerozumí. To je to, co se děje teďka, třeba v souvislosti s migrantama. Jo? Česká republika se rozdělila na dva tábory. Jeden tábor říká rozhodně ne, druhý říká rozhodně ano. Takhle se to hádá. Prostě jsou lidi, kteří prostě uprchlíky vítají, jsou lidi, kteří by je nejradši vraždili, ale najednou jsme jak na babylonské věži. Každý říká svůj názor, nejsme schopni se dohodnout na žádné myšlence. Rozhádají se nám úřady a úřady, ministerstvo školství se nebaví z MPSV, muži se nebaví se ženama, děti se nebaví s rodičema, prostě vzniká, narůstá procento lidí, kteří spolu nejsou schopní vyjít. Feministky s těma patriarchálníma rodinama, jo? Prostě vznikají zájmové skupiny, izolované ostrůvky, takže prostě žádnou věž nejsou schopní postavit dohromady. No. Já osobně si myslím, a to je to, co tady teďka dělá, že zhroucení babylonské věže se nedá zabránit. Ale stejně jako u toho Říma, od Tácita do zhroucení Říma byly ještě 300 let. Tak se musíme snažit, aby to byly ty 300 let a ne třeba 200 let. Jo? My musíme bojovat o to, aby to nějakým způsobem ten náš svět přežil. Tak, to je ten vtípek. V pohádkové zemi nesmyslově je všechno trochu jinak. Schválně se podívej, jak to vypadá v hlavním městě. Najdi všechny nesmysly a znak Evropské unie. Tak, děkuji vám za pozornost a těšíme se na kafe.